Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo, neobičnog početka i trajanja jutarnjeg programa, prvi put ovoga jutra uhvati dan i ceo naš jutarnji program emitujemo iz Temišvara. Mi sedimo sada ovde u prostorijama Srpske teoretske gimnazije Dositej Obradović, škole u kojoj se školuju deca na srpskom. Kompletno školovanje imaju na srpskom od 1. do 12. razreda, kako to ovde kažu. I ovde ćemo ugostiti sve one koji će nam predstaviti kako Srbi ovde žive. A ovaj utisak koji smo mi stekli je da Srbi ovde lepo žive, da su lepo organizovani i da mnogo aktivnosti ima tokom cele godine koje bi trebalo predstaviti, a direktan povod zašto smo mi ovde, eto, predstavit ćemo 14. dane srpske kulture koji traju od 4. do 30. novembra. Ovaj grad je najveći centar Srba u Rumuniji i istorijski i kulturni Srba u Rumuniji ima, kažu, već 15 vekova. Prve manastire su izgradili, osnovali su Vlašku mitropoliju, prve štampane knjige, bogoslužbene su ovde štampali i nisu samo učestvovali u razvijanju srpskog naroda, oni su učestvovali i u ujedinjenju rumunskih zemalja Vlaške, Transilvanije i Moldavije. Osim Srba pravoslavaca, danas u Rumuniji žive i Srbi katolici koji pripadaju Karaševcima, to je Karaš Severin, jedan deo Rumunije. Nekada ih je bilo mnogo, početkom prošlog veka ovde ih je bilo blizu 50.000, ali se broj stalno smanjivao, što zbog ratova, što zbog bele kuge, što zbog onog čuvenog trbuhom za krvuhom. Velike i poznate ličnosti iz naše istorije su ovde živele i školovale se. Školovao se Miloš Crnjanski, koji je udivno opisao Temišvar iz svog vremena, s kraja 19. i početka 20. veka u svojim sećanjima. Taj Temišvar koji je nazvao Mali Beč, prava slika se stiče, ako imate vremena, pročitajte. Ovde je svoju pesmu Devojka na Studencu napisao Branko Radičević, a ovde je živeo i radio i Sterija Popović. Ima mnogo još imena, spomenućemo ih sve. Svakako ćemo u naredna 3,5 sata imati vremena da ugostimo one koji će nam približiti kompletan i prošli, ali ono što je još i važnije, sadašnji život Srba ovde. Imamo i gosti iz Radio Temišvara, koji se ovde jednom dnevno po sat vremena emituje na srpskom. Tu će nam biti i kustos Muzeja eparhije Temišvarske Saša Jašin, ali i Ognjan Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji. Pričat ćemo i sa generalnim konzulom Konzulata Republike Srbije ovde u Temišvaru, Vladanom Tadićem, a čućemo i kako zvuči hor ove škole. Ideja sad vama ne bih u uvodu sve otkrila, ostanite svakako uz Radio Beograd 1 sve do 10 časova. Ovde u Temišvaru Aleksandar Trajković, ton majstor, Svetlana Stevanović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović i toplo vam preporučujem da budete uz nas. Dobro jutro.
Kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. A ako ti kažem da si najbolja,
6 je časova i 37 minuta, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan, ovoga jutra iz Temišvara. Ovde je sada 9 stepeni, ali mnogo je važnije da kažemo koliko je stepeni u našoj zemlji. U Novom Sadu prema merenjima u 6 časova takođe 9, u Zrenjaninu je 10, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13 stepeni. Najhladnije ovoga jutra je na Kopaoniku gde je 9, a najtoplije tamo, rekla bih ovde prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tamo gde je 14, a to su Negotin i Veliko Gradište. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebe-Đurić.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, osim u Bačkoj, Sremu i delu zapadne Srbije gde će biti suvo sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno jak. Najviša temperatura u Srbiji danas od 14 stepeni na istoku do 20 na zapadu Srbije. U Beogradu promenljivo oblačno, prepodne povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren jugoistočni i najviša temperatura oko 17 stepeni.
Da, najviše do 17 stepeni, međutim kada se pogleda ova desna strana sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kiše svuda, tako da eto, bar nam neće biti hladno, ali da će biti kišovito i oblačno, svakako hoće, naravno, oprez kao i uvijek za volanom, naročito kada su ovakvi vremenski uslovi u pitanju, a šta vas čeka kada izađete na putove u našoj zemlji, zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Produženi vikend koji počinje sa prvim popodnevnim satima prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda proteći će u znaku nadprosječnih temperatura za ovo doba godine uz promenljivo stanje kolovoza, jer će oblačno vreme i povremeno slaba kiša stvarati mestimično mokre deonice puteva, a koja uvek donosi i opasnost od odorana. Znači upozoravamo i na maglu koja na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost na stotinak metara. Pojačan saobraćaj koji očekujemo sa prvim popodnevnim satima često predstavlja uzrok usporene vožnje na mestima gde je zbog radova privremeno izmenjen saobraćaj, zbog čega je vozačima potrebno više vremena za prolazak pojedinih deonica. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na autoputu kod Inđije, zbog kojih je u smeru ka Novom Sadu zatvorena naplatna stanica Inđija, dok je u pravcu Beograda ova naplatna rampa otvorena. Do 15. novembra je produžena obustava saobraćaja zbog radova na magistralnom putu koji povezuje grad Vrbas sa petljom Vrbas, a zbog kojih nije u funkciji isključenje sa autoputa za ovaj grad. Alternativni putevi vode preko petlje Feketić ili Sirig. Radova ima i na regionalnom putu koji povezuje mesto Stari Banovci sa petljom Stara Pazova, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok je u noćnim satima na ovom delu brzina smanjena. Na obilaznici oko Beograda je zbog radova moguća usporena vožnja između Sočina i Ostružnice, na mostu preko Save, kod petlje Orlovača, kao i na kružnoj raskrsnici kod Resnika. Do 15. novembra je zatvorena i deonica magistralnog puta Pojate Kruševac između Ćićevca i Makrešana. Obilazni put za putnička i teretna vozila iz smera Pojata vodi od Ćićevca preko Varvarina i Jasike, dok je do Pojata iz pravca Kruševca za vozače teretnih motornih vozila određeni pravac koji vodi preko Đunisa, Deligrada i Ražnja. U vremenu od 9 do 12 i od 13 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta između Blaca i Belovljina. Sa usporenom vožnjom treba računati na delu Ibarske magistrale između Rušnja i Meljaka kod Lipovačkih šuma, na Obrenovačkom putu kod Umke, kao i na uključenju na autoput Miloš Veliki. Podsećamo i na obustavu saobraćaja od Užica ka Zlatiboru uz preusmeravanje preko Mačkata, kao i na radove na redovnom održavanju puta između Požege i Užice kod Markovice. Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanje na putničkim terminalima nisu duže od 15 minuta, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom čeka dugo na ulazu u ove zemlje.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Pik, kilogram 549,99. Sir Trapist Biser, kilogram 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedžad Salković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Berlinski zid 3 decenije kasnije. Šta se promenilo posle pada simbola hladnog rata? U središtu pažnje otvaranje istočnog kraka koridora 10. Uoči otvaranja pitamo koliki je značaj projekta koji će Srbiju spojiti sa Bugarskom. Urednice emisije Ana Tomašević i Olivera Simić-Milošević.
U 6:47 i dalje nastavljamo naš program iz Temišvara, evo nas ovde u Rumuniji u gimnaziji koja nosi ime našeg velikog prosvetitelja Dositeja Obradovića i do 10 časova ćemo se potruditi da vas upoznamo sa svim onim što čini svakodnevni život Srba ovde u Temišvaru, ali i širom ovog zapadnog dela Rumunije gde Srba najviše ima. Ali u ovom trenutku mislim da je najvažnije da malo prelistamo i današnje novine, večernje novosti, doduše sajtove, naslovne stranice sajtova novina. Večernje novosti na naslovnoj strani pišu o, kažu, Handke za novosti otkrio istinu o pasošu Savezne Republike Jugoslavije i državljanstvu. Zatim uznemirujući snimak egzekucije, policajac koji je hapsio El Čapovog sina je stradao dok je to činio. Partizan, za razliku od 1996. neće pamtiti po dobrom gostovanju u Manchesteru. Ovo su neka druga vremena, kažu Solskjerov. Tim se za sve pitao od početka do kraja i zasluženo overio prolaz u eliminacionu fazu Lige Evrope, rezultat 3-0. A koliko para, toliko fudbala, zvezdini igrači teško mogu da pariraju višestruko skupljim ekipama i ne samo zvezdini. Znamo kakva je naša realnost kada je novac uložen u igrača u pitanju, a kako je to ino i svaka čast našim klubovima što i ovoliko uspeju da pariraju i to treba pohvaliti. Šta bismo još izdvojili ovde sa naslovne strane, imamo još i scene iz ovog, kako se to kaže, jet set života i otprilike bi to bilo sa naslovne strane sajta večernjih novosti. Kada pređemo na Blic, kažu otkriven motiv ubistva na Buvljaku i napada u bolnici, bivši muž branio ženi da viđe decu, a njena rodbina odlučila da uzme pravdu u svoje ruke. Kako izgleda život najbogatije državljanke Monaka? Tatjana se udala i lepo živi. Nije mogao da ćuti, sloboda se samo srušila na scenu i onda je se čekala reakcija ljudi iz publike. To je u stvari bio deo performansa, sjajno zamišljen, da se vidi kako će publika reagovati. Nije Slobodan Milićalović stvarno pozlilo, već je odglumila i prosto je trebalo da se vidi reakcija publike, da se vidi kako se, kakvi smo među sobom i da li ćemo pomoći jedni drugima. Naravno, svu sreću, ipak je to bilo ljudi koji su odreagovali, posle je rečeno da jeste performans, ali je bilo važno videti onu prvu reakciju. Najbolji meč sezone, kažu, baš su našli kada odigraju najbolji meč. Partizan se batrgao, a United surovo sproveo u delu sve ono što su zamislili. I otklonjena dilema Handke, nemam jugoslovensko državljanstvo. Eto, to je ono što su i novosti na naslovnoj strani spomenule. Otkrio je tajnu da ipak nema državljanstvo. To je to što se tiče ove naslovne strane sajta Blica. I još da pogledamo o čemu Politika piše ovde na naslovnoj stranici na svom današnjem sajtu. Presuda za Švajcarce poljuljala nedodirljivost banaka. Presuda koja je svakako obradovala one koji imaju kredite u Švajcarcima. Evo sada je tu, saznali smo da je još 1913. godine prva neka presuda, ne, 16, izvinjavam se, doneta. Posle toga, dok je to postalo pravosnažno, znamo već kako to funkcioniše i koliko vremena treba da prođe. Na kraju, evo, presude pravosnažne i konačne, koja svakako daje nadu onima koji su Švajcarcima dužni da tu klauzulu promene i da im život bude neuporedivo lakše. Jedan od naslova iz NIS-ovih nalazišta stižu nafte i struja sa naftnih i gasnih polja u Srbiji, odakle crpe domaću naftu i gas. Naftna industrija Srbije obećava da će stići mnogo toga više. Hag podiže 200 optužnica protiv pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i to je dobra vest da se polako raščišćavaju sve one neraščišćene stvari i da može život da se nastavi dalje. A naslovi i nema razloga da Sjedinjene Američke Države uvedu sankcije Srbiji, i to sve povodom toga što Srbija planira da kupi rusko naoružanje, a zapadni partneri umeju s tim i da se ne slože. Evo, ovo je bio ukratko pregled ovoga što pišu, onoga što pišu sajtovi u našoj zemlji, malo muzike i studija u Beogradu, a onda čekamo i prvog gosta ovde u školi Dositej Obratović. Dobro jutro.
Da li tako nešto postoji? Mora stoji, tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde ljubav ja. Negde postoji zemlja o kojoj sanjam ja. Tamo tu iza duge nebo zri.
6:55 je ovde, u Temišvaru je 7:55 i bliži se početak nastave, a oni koji su nas i sada pridržili ne znaju da se mi u stvari nalazimo u kabinetu za informatiku Srpske teoretske gimnazije Dositej Obradović u Temišvaru, tako da ako čujete dečiju graju i buku, onda će to biti objašnjenje zašto je upravo tako. Ali dobro, vreme je da mi polako počnemo sa pričom o Temišvaru i sa toliko je tema i toliko je interesantnih podataka i istorijskih i kulturnih da je teško znati odakle početi. Ali dobro, evo mi smo našli pravog sagovornika sa kojim ćemo početi sad razgovor, pa ćemo nastaviti i posle vesti i naše rubrike Dobro jutro, deco. Moj prvi gost ovde u našem jutarnjem programu iz Temišvara je dr. Saša Jašin, protonamestnik i kustos muzeja eparhije Temišvarske. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i našim slušalcima.
I našim slušalcima. U Srbiji vi ste kustos eparhijskog muzeja koji se nalazi na onom centralnom, pa može se slobodno reći, najlepšem trgu ovde u Temišvaru. Ali ajde pre nego što budemo pričali o muzeju, da ipak prođemo kroz neke početke Srba na ovim prostorima. Otkud Srbi, kada se prvi put spominju, možda govorno, a kad pisano? Šta kaže dokument?
Pa najraniji pomeni o Srbima ovde potiču još iz vremena despota Stefana Lazarevića. Znamo da je despot Stefan Lazarević, kada je ušao u službu ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog, dobio ovde niz posjeda, kao i tadašnju, nazovimo je, funkciju župana Torontalske županije. Tada su počela, da kažemo tako, prva masovnija naseljavanja Srba ovde u Banatu. Svakako su ta naseljavanja nastavljena i kasnije za vreme njegovog naslednika, despota Đurđa Brankovića i ostalih plemičkih porodica, među njima napomenimo Jakšiće, Belmuževiće, Crepoviće, koji su na njihovim posjedima, koje su dobijali od strane mađarskog kralja, naseljavali Srbe. Srbi su ovde naseljavani i kao radna snaga, a i, da tako nazovemo, u administrativnom aparatu, da kažemo. Imenovani su za načelnike ili vojvode pojedinih tvrđava, kao što je, recimo, u Golupcu ili tvrđava u Šojmošu, nadomak Arada. A možda jedna od najznačajnijih poduhvata naseljavanja Srba imamo za vreme Zmaja Ognjenog Vuka i Stefana Jakšića, kada su se iz Srbije ovde u okolini Temišvara, izričito spomenju dokumenti, naselilo oko 50.000 srpskih porodica. Ove, dakle,
stvarno impozantan broj.
Jeste. Ove, dakle, vredno je napomenuti da nas je bilo ovde i pre seobe 1690. pod Arsenijem Čarnojevićem.
Koji je bio odnos tada, postojili u dokumentima odnos između Srba i Rumuna kada je broj u pitanju? Je li srpsko bilo ovde većinsko stanovništvo u tom vremenu, kada govorimo o nekom 15. 16. 17. veku?
Nije bilo većinsko stanovništvo. U odnosu sa Rumunima u nizijskom delu Banata jeste da su Srbi bili znatna većina, pošto je rumunsko stanovništvo bilo više zastupljeno u brdsko-planinskom predelu, dakle, otprilike istočni deo Banata. Ali za ovaj deo Banata, dakle, od Temišvara pa prema predelima Bačke ili prema Savi i Dunavu, tu je srpsko stanovništvo svakako bilo,
većinsko. Veće. Evo, voliko u kratkom uvodu i ja verujem da smo vas zainteresovali i da ćete se zadovoljstvom sačekati da prođu vesti i dobro jutro, deco, pa da nastavim razgovor sa doktorom Sašom Jašinom. Ima toliko informacija koje se vama treba da podelimo, a evo i zvono ovde u gimnaziji Dositej Obradović označava početak prvog časa. Minut je do 7. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Ženevi će biti održan forum posvećen Zapadnom Balkanu. Na skupu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma Srbiju će predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će imati brojne razgovore o različitim temama, uključujući odnose sa Prištinom, čiji predstavnici neće prisustvovati forumu. Učešće na tom skupu potvrdili su između ostalih i novi šef evropske diplomatije Josep Borel, osnivač Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab i albanski premijer Edi Rama. Direktor posebnog odeljenja State Departmenta za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja, Tomas Zarzecki, dolazi u posetu u Srbiji. Iako su proteklih dana pojedini mediji preneli da Zarzecki dolazi kako bi Srbiji zapretio sankcijama zbog kupovine oružja iz Rusije, zvanični Beograd tvrdi da nema razloga za brigu jer Srbija vodi odgovornu politiku. Iz američke ambasade u Beogradu navode da će se Zarzecki sastati s vladinim službenicima radi konsultacija u vezi sa zakonom o suprotstavljanju američkim suparnicima kroz sankcije usvojenim od strane američkog kongresa. Prema najavama, sa Zarzeckim će prvo razgovarati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je većinom glasova 28. put usvojila rezoluciju kojom se osuđuju američke ekonomske sankcije Kubi i odbacila je stav Vašingtona o kršenju ljudskih prava u toj državi. Ministar inostranih poslova Kube Bruno Rodriguez rekao je na sednici da je administracija predsjednika Trumpa pokušala da spreči isporuke robe Kubi morskim putem tako što je pretila vlasnicima brodova i osiguravajućim kompanijama. Vlada Sjedinjenih Američkih Država nema ni trunku moralnog prava da kritikuje Kubu ili bilo koju drugu državu kada je reč o ljudskim pravima, naglasio je Rodriguez. Prosvetni radnici u Srbiji obeležavaju svoj dan. Resorni ministar Mladen Šarčević obići će škole u Požarevcu i okolini, dok će se predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika u podne obratiti javnosti. Kao dan prosvetnih radnika u Srbiji obeležava se 8. novembar, nepouzdan dan rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. Srpska pravoslavna crkva danas slavi dan svetog velikomučenika Dimitrija, koji je u narodu poznatiji kao Mitrovdan. Ovaj datum se u narodu označava i kao hajdučki rastanak, ali i doba godine kada počinje zima. U srpskom narodu Mitrovdan je jedna od većih slava, krsno ime nekih esnafa i dan održavanja zavetine u mnogim mestima. Manchester United pobedio je na Old Traffordu Partizan sa 3-0 u četvrtom kolu Lige Evrope. Naredni meč u tom takmičenju Partizan će igrati 28. novembra u Holandiji protiv AZ Alkmara. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od madridskog Reala sa 75-60 u sedmom kolu Evrolige. Sljedećeg petka zvezda će na istom mestu ugostiti Asvel. Danas će biti pretežno oblačno vreme, ponegde sa kišom, u donjem Podunavlju i na jugu Banata vetrovito. Temperatura od 14 stepeni na istoku do 20 na zapadu. Ovoga jutra u Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu 12, u Nišu i u Beogradu 13 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Folder Srbija. Pesme na dijalektu.
Tačnije, na južnomoravskoj varijanti prizrensko-timočkog dijalekta.
Precizno, na leskovačkom govoru.
Govor je muzika, a ljudsko grlo violina.
Gačke. Тој дън доби кеца из хемију. Напет бео ко ластеж од прачки. Кад ми суза викну и завлију, молим ти се да ми скинеш гачки. С леву руку поче да се крсти. Дал то чујем, јер сам мож бит луд? А она би показа са с прсти највисоку грањку на наш дут. To kore neka tačka bela ili nešto što liči na pticu.
Jo, toj voj gačke oluje od nela, smaknula gi noćaske od žicu. Jako je ću, pope se u drvo, gačke metnu pod majcu do mene. Kad se sturi, cune si me prvo. Guzegi je skroz zarumene. Sa Suzanu redovno se viče. Pitujem se kad će pa oluja.
Rečnik manje poznatih reči.
Kad me suza viknu i zavliju.
Viknu?
Pozva.
Avlija?
Dvorište.
Pa to znamo.
Smaknula gi noćaske od žicu.
Noćaske?
Noćas.
Kad se sturi?
Spuri.
Skinuh, siđoh.
Tekst Dragan Radović.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam je časova i 8 minuta ovde u Temišvaru, sat više i ekipa jutarnjeg programa ovoga jutra radi iz Rumunije, iz Temišvara, evo nas ovde u prostorijama Srpske teoretske gimnazije Dositej Obradović i sa zadovoljstvom smo spremni da vam predstavimo i svakodnevicu današnju Srba ovde, ne samo u Temišvaru, nego u celom ovom zapadnom delu Rumunije, ali i da popričamo o nekim prošlim vremenima. Ekipa ovde u Temišvaru radi u sastavu ton majstor Aleksandar Trajković, producent je Svetlana Stevanović, ja sam Aleksandar Mladenović. Ekipa u Beogradu za Mix Pultom i Ivan Petrović, a Bojana Tufekđić nam je producent. Gledam da li smo dobili najnovije podatke što se merenja temperatura tiče, ali izgleda da još uvek nisu stigla. Ono što je važno je da ponesete kišobran gde god da ste pošli, zato što je prognoza takva da će biti kiše i oblaka, ali prijatno do 17 stepeni. E, ja sad nastavljam razgovor sa mojim sagovornikom. Počeli smo mi malo pred vesti u 7 i evo sada ćemo da nastavimo. Sagovornik mi je doktor Saša Jašin, protonamesnik i kustos muzeja eparhije Temišvarske. U onom kratkom razgovoru pred vesti pričali smo o tome, o periodu kada su Srbi se ovde doseljavali i kako je, u kom broju su bili, to je tada bilo, rekli smo, stvarno brojna zajednica, ali ne potpuno većinska u odnosu na rumunski živalj. Kako je išao razvoj Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima? Rumunska crkva nije imala samostalnost u to vreme i autokefalnost.
Nije imala, ali za taj srednjovekovni period nekako je čudno govoriti o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o Rumunskoj pravoslavnoj crkvi ovde u Banatu. Govorimo za taj srednjovekovni period, govorimo o pravoslavnoj crkvi. Kako je išao duhovni život pravoslavnih vernika ovde u Banatu, možda najupečatljiviji dokaz jeste molba despota Đurđa Brankovića, koju je on uputio rimskom papi, jer je želeo da na teritoriji Banata izgradi 12 manastira. Svakako je dobio tu dozvolu i Đurđ Branković je počeo da podiže te manastire. E sad, da li je uspeo Đurđ Branković svih tih 12 manastira da podigne ili se ta dozvola prenela dalje na njegove naslednike, to istoričari još nisu tačno utvrdili, ali zna se da je ovde na teritoriji Banata despot Jovan Branković podigao obližnji manastir Svetoga Đorđa, kako ga mi odmilje zovemo Šenđurac. Dakle, to je jedan spomenik kako kulture, arhitekture, a i pravoslavlja ovde na ovim prostorima. Dalje su plemičke porodice ovde podizale manastire. Imamo recimo svetli primer porodice Jakšić, koja je ovde podigla dva manastira, manastir Bezdin i manastir Bodrog. Kasnije su ova dva manastira, jedan manastir Bezdin pripoje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a manastir Bodrog pripoje Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, bila je to, nazovimo je, jedna homogena pravoslavna celina, da kažem tako. I kako je mogla ona da se razvija? Razvijala se nekako u nekom povoljnom tonu, da kažem tako, do 1552. godine, kada su teoretski Turci osvojili Temišvar i ceo Banat, a u uslovima turske okupacije, kao što je svuda bilo i južno od Save i Dunava, isto se tako je preživljavalo ovde pravoslavlje. Da je preživelo pravoslavlje ovde za vreme Turaka, najupečatljiviji su nam dokazi koje je zabeležio Pečki katastik 1660-1666. godine, kada su pečki monasi prikupljali milostinju ime Pečkog patrijarha i u svako mesto zabeležili naš narod. U samom gradu Temišvaru zabeležili su dva sveštenika, narodne prvake i tako dalje.
Tako da je sve to ostalo zapisano.
Jeste,
da.
Ostalo je zapisano i zahvaljujući tim monasima i tom Pečkom katastigu, mi danas, kažem, možemo reći da crpimo naše korene pravoslavlja i duhovnosti iz tog turskog perioda.
Kada je došlo do razdvajanja u stvari te crkve na Rumunsku pravoslavnu i na Srpsku pravoslavnu crkvu?
Pa, do idejnog razdvajanja počelo nekako 1848. godine, godina koja je, nazivaju je proleće naroda, dakle kada se budi nacionalna svest kod svih naroda, ne samo ovde u Banatu. Međutim, ozvaničeno je to 1864. godine, kada je teoretski Andrej Šaguna postao prvi rumunski erdeljski mitropolit. Dakle, to je, da kažemo tako, početna tačka kada se rumunska crkva izdvojila iz okrilja stare Karlovačke mitropolije.
Mnogo su bili uspešni privrednici ovde i u ono vreme, sad to zovemo privrednici, tada su to bili trgovci, tada su, dosta novca je bilo na raspolaganju, zarađivalo se, vidi se to i po arhitekturi, o tome ćemo kasnije tokom jutarnjeg programa pričati, prosto je sve cvetalo i to su desetine godina u pitanju kada, od tog perioda buđenja naroda, kada ste rekli posebno. Međutim, dolazi onda onaj period posle Drugog svetskog rata. Kako je taj period izgledao i kada je crkva u pitanju i kada je opstanak srpskog življa? Na početku prošlog veka bilo je 50.000 Srba.
Jeste. Kako je izgledao taj period? Period posle Drugog svetskog rata, znamo čuvenu rezoluciju Informbirova za Srbe ovde iz Banata, to se nepovoljno odrazilo.
A to je bilo kao navlačenje stvarno gvozdene zavese. Jeste, Jugoslavija neka je otišla na onu drugu stranu, a Srbi s ove strane su ostali.
Jeste,
bukvalno
i nažalost je ta zavesa, po znacima navoda, negativno uticala na taj, na život Srba ovde. Naime, poznato je da tih 50. godina je više stotina srpskih porodica razmešteno sa svojih ognjišta i odvedeno u takozvanu Baragansku Golgotu. Jednostavno su tadašnje komunističke vlasti želele da dobiju neku sigurnost, da nazovemo tako, razmeštanjem tog srpskog stanovništa iz tog pograničnog dela sa Jugoslavijom i odveli su ih prosto na poljanu i tamo odredili im za mesto boravka. Oni su, kada su stigli tamo, jednostavno prvo šta su mogli da rade, nego da nešto sagrade sebi iznad glave. I očevici koji su preživjeli sve to pričaju da im je prva briga bila da zbrinu decu i jednostavno kako da prežive prvu zimu. Što se tiče...
Znači oni su raseljeni i nije im dato gde će da žive. Samo im je rečeno idete tamo, je li tako?
Kada su krenuli odavde iz Banata, oni uopšte nisu znali gde idu. Postale su priče da idu, da ih voze za Sibir i tako dalje. Međutim, nije bila, nazovimo tako, grozna priča. Iako i ova je dosta tužna priča bila, ali... nekako su se snašli i počeo život tamo, rađala se deca tamo.
Hajde samo za one koji malo, malo loše znaju geografiju, koji je to deo? Gde
pa to je, to je deo negde između Bukurešta i Dunava.
Dakle, to je u stvari nekakav može se reći istočni deo, praktično.
Jugoistočni deo.
Ima li tamo tih potomaka?
Ima informacije. Nekoliko godina smo bili tamo. Naravno da je su nekolicina naših Srba sklapali brakove sa tamo koji su živeli. Ostali su tamo da žive. Dakle, ima i tamo Srba. Tužno je što recimo prirodno je bilo da ljudi tamo umiru zbog starosti i tako. Oni su sahranjivani i tužno je to što su se ta groblja zagubila. Dakle, sada su tamo nad grobovima naših predaka. Sada raste kukuruz.
Raste kukuruz, da, to je prosto ostalo tako kako je. Da.
Što se tiče crkve, i crkva je nekako uspela da preživi taj period, zahvaljujući, nazovimo ih, mudrim ličnostima toga perioda. Recimo, već pred kraj 1954. godine osetila se potreba za svešteničkim kadrom. Nije ga je bilo. Stari sveštenici već su duboko zašli u sedmu ili osmu deceniju života, njih je više bilo, na njih se nije moglo računati kao na prave parohe koje da rukovode parohijama, i onda je crkvena uprava otvorila ovde Bogosloviju, koja je funkcionisala u zgradi eparhije sve do 1961. godine. A kasnije, kada je srpskim episkopima jednostavno bilo teško doći ovde, za naše svešnike rukopolagali su rumunski mitropoliti. Tako da i u tim teškim gvozdenim vremenima nekako je crkva preživjela.
Da li ste mi lep uvod sada i u ovaj posljednji segment našeg razgovora, spomenuli ste Bogosloviju, u tim prostorijama se sada nalazi i muzej eparhijski, i eto, imali smo juče priliku da se prošetamo malo, da vidimo, nemamo mnogo vremena, a toliko je toga što bismo o muzeju ispričali. To je nedavno i obnovljeno, i to, rekli ste, uz veliku pomoć Matice Srpske i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Divno to izgleda. Hajde da izdvojimo nekoliko stvari zbog kojih bi svakako trebalo oni koji nas slušaju da dođu i da obiđu taj muzej.
Pa, idejni tvorac muzeja bio je vladika Georgije Letić. Naime, on je 1910. godine preporučio svim sveštnicima iz eparhije da dotrajale bogoslužbene predmete, ikone, portrete, arhivu i stare bogoslužbene knjige dostave eparhijskoj upravi, jer je već tada vladika Georgije Letić imao na umu da otvori muzej. Međutim, došao je period Prvog svjetskog rata, kada je bilo dosta teško poraditi nešto na tome, ali je upriličene su dve prostorije ove gde je funkcionisao muzej. 1963. godine su rumunske vlasti tada već srozanoj eparhiji na rang vikarijata dozvolile otvaranje muzeja. Dakle, od 1963. godine teoretski funkcioniše muzej Srpske pravoslavne eparhije Temišvarske. 1972. godine potpisan je prvi ugovor o saradnji iz oblasti kulture između Jugoslavije i Srbije, i tada su po prvi put grupa istoričara umetnosti pohodile muzej eparhije i depoje, kada su napravili uvid i popisali svo, nazovimo ga, umetničko blago Srba iz Rumunije. 90. godina Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture i Galerija Matice Srpske počeli su sa obnovom inventara muzeja.
I tu je, ističajte, molim vas, otkriveno šta? Otkriveno, eto, daj,
tu je, otkriven čuveni portret Petra Petrovića Njegoša, jedinstveno u celom srpskom slikarstvu. E sad, mi kao Banaćani ovako volimo da se falimo malo
neka i treba
time.
Imate čime, da.
Pitanje jeste šta će Njegošev portret ovde u Banatu. Zna se da je ovaj portret kupila čuvena porodica Bersuda, plemička porodica Bersuda iz Temišvara, iz Beča, ovaj portret. I ovde je taj portret bio sve do posle Drugog svjetskog rata. Znamo da posle Drugog svjetskog rata su većina nemačkih porodica emigrirale iz Rumunije. Tadašnja plemkinja iz te porodice jednostavno nije mogla sa sobom poneti sve. Poznavala je protođakona Zvekića, koji je stanovao baš u eparhijskoj rezidenciji. I jednostavno rekla, evo ovo neki tvoj pravoslavni pop, uzmi i nosi ga, šta ću, ja ne znam šta ću sa njime. Zvekić ga je doneo i Njegoš je nekako čamio do tih 70. godina, 90. godina u našim depojima. Kada su stručnjaci iz Matice došli i videli o kakvom se to portretu radi i o čijem se portretu radi, onda je počeo nekako da počela da zaživela je ta priča. Njegoš je slikan sa belom panaka milavkom, kao što se slikaju naši Srbi, i to je jedinstvena predstava u celom srpskom slikarstvu Njegoša, vezano za Njegoša. Pretpostavlja se da je Njegoša slikao jedan od ruskih umetnika u nekom od bečkih ateljeja, i Također, pretpostavlja se da je Njegoš lično pozirao prilikom slikanja toga portreta, što svedoči da onaj koji ga je slikao je opazio neke njegove telesne nedostatke kao suva desna šaka ili ožiljak iznad leve obrve.
To je stvarno razlog da dođemo da vidimo tu i grafika, nije grafika, je Dubore Zaharije Orfelina ili grafika, šta je još tu, ja sam...
Imamo bakroreznu ploču.
Bakroreznu ploču, tako je, izvinjavam se, to je...
To je bakrorezna ploča na kojoj je predstavljen manastir Svetoga Đorđa. Zaharije Orfelin je to izradio 1767. godine.
Osim što je pisao, umeo je to i da radi. Da. Imamo još i vrlo bogatu biblioteku tu u muzeju. Šta bismo još mogli da izdvojimo? Portret Dositeja Obradović, kako ste rekli, najmlađi i najstariji.
Ujedno jeste i najmlađi i najstariji, u smislu da je na tom portretu po znacima navoda predstavljena najmlađa verzija Dositeja Obradovića, a ujedno i najstariji, pošto je kao period slikanja i nastanka toga portreta najstariji.
Ja vidim da bih ja sa vama mogla ceo jutarnji program da razgovaram koliko tema imamo, ali ja se nadam da smo dovoljno zainteresovali naše slušaoce da koji nisu bili dođu i svakako obiđu i muzeji i popričaju i sa vama. Hvala vam mnogo, ovo je bio lep uvod u priču o Temišvaru. Moj sagovornik bio je dr. Saša Jašin, protonamestnik i kustos Muzeja eparhije Temišvarske. Malo muzike iz studija, čućemo i reklam, a onda nastavljamo sa našim gostima ovde u Temišvaru u Srpskoj teoretskoj gimnaziji Dositej Obradović. Dobro jutro!
Koncert za uživanje. Veče Srdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Srdalinki.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Pik, kilogram 549,99. Sir Trapist Biser, kilogram 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Kome mi sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Nikom ne predajem. Može daj mi juga.
U prodaji.
Eko.
Sada je ovde u Temišvaru, a neću da vam govorim temišvarsko vreme zato što ću da vas bunim. Ipak ću reći da je 7 časova i 30 minuta i da nastavljamo naš jutarnji program iz škole Dositej Obradović. Ovde u Temišvaru pričamo o srpskoj zajednici. Na ovim prostorima, evo, imali smo priču o istorijatu i uopšte o tome kada su se Srbi doselili, kako je izgledalo to sve u prošlosti, i sada ćemo malo da se osvrnemo i na sadašnjost, ali pre nego što to sve krenemo da pričamo, hajde ipak da vam kažem koje su temperature u našoj zemlji. U Novom Sadu je 9 stepeni, trenutno u Beogradu 13, u Kragujevcu 12 i u Nišu je 12. Tamo gde je najhladnije je Kopaonik, tamo je plus 5, a temperatura najviša trenutno u našoj zemlji 14 stepeni, i toliko u Velikom Gradištu i Negotinu. Reklo bih da se temperature u odnosu na prethodni sat uopšte nisu menjale, a ni oblaci. Deluje da ih je još više nego što je bilo. Kišovito je i ovde kod nas u Temišvaru, isto pada kiša, ali to nas svakako neće omesti da do 10 časova učinimo sve da poželite već ovaj vikend da provedete u ovom gradu koji je samo 160 km udaljen od Beograda i 60-ak od granice. Pričali smo, rekoh, o prošlosti i o tome kada i kako su se Srbi naseljavali na ovim prostorima. Srbi danas imaju i svoje udruženje, svoj savez, imaju i svoje medije. E pa, moj sagovornik o medijima i o tome kako izgleda svakodnevno informisanje srpske zajednice na ovim prostorima je Nikola Lakić. Nije dovoljno samo da kažem da ste iz Radio Temišvar, vi ste uređujete i novine, pa hajde da prođemo kroz sve to što vi radite ovde sada. To je sat vremena na Radio Temišvaru, uređujete i pisane novine, radite u našoj reči i u
Novi Temišvarski vestnik.
U Novom Temišvarskom vestniku.
To su dva nedeljnika koje izdaje Savez Srba u Rumuniji, krovna organizacija Srba, i da, jedan vrlo bogat informativni prostor postoji u Rumuniji za Srbe.
Pošto smo na radiju, hajde onda da pričamo prvo o radiju. Tih sat vremena dnevno, je li taj program usmeren...
Dva sata zapravo.
Dva sata u stvari, je li tako? Od koliko do koliko?
Od 15 do 16 časova emisije svakodnevno idu i od 21 do 22 sata ide repriza tih emisija.
Tako da oni koji nisu mogli preko dana mogu uveče da čuju. Kako izgleda uređivanje, to jest kakva je forma tog programa koji je na srpskom jeziku?
Dosta raznolika struktura dnevne emisije. Prvi deo je uvek rezervisan za informativni program, a u drugom delu se obrađuju teme. Ponedeljkom je to sport, utorkom kultura, sredom su gosti u našem studiju ljudi koji imaju da ispričaju neku priču. Da li je ona neka teška, bolna ili neka priča ka uspehu. Četvrtkom posvećujemo pažnje nekim malo apstraktnim temama iz domena filozofije, antropologije, psihologije, pokušavamo malo kroz dušu da se dodvorimo našim slušalcima. I petkom imamo jedan naš kutak za mlade. Subota i nedelja su emisije rezervisane za muziku. Dakle,
A koji je odabir muzike vikendom, narodne?
Subota je uglavnom rock, a nedelja je narodna muzika. I kada ste me već pitali za muziku, da kažem da mi trpimo jedan ozbiljan problem sa muzičkim fondom, sa autorskim pravima i posebno u pogledu izvorne narodne muzike.
Da, to je jako teško regulisati.
Mislim,
jeste, kada se emituje
i tu smo
ovde
zaista u jednom ozbiljnom deficitu i naravno na štetu naših slušalca, jer to je dosta jedan segment u negovanju i čuvanju, kultivisanju srpske tradicije.
Jeste, ovde. Bili smo sinoć na koncertu Tamburaša, upravo je to ta izvorna muzika koja svakako treba da se neguje i koja treba da se čuje na talasima. Da. Evo, da. Izložili smo problem pa da vidimo može li nekako da se reši. Informativni program, pretpostavljam da je...
Ne govorim sada, mi, zahvaljujući Savezu Srba, mi imamo zaista našu muziku odavde. Govorimo neku iz Srbije muziku koju bi trebao RTS da nam, i Radio Beograd da nam obezbede.
Evo, javni poziv. Uputili smo javni poziv Radio Beogradu da se to i učini, verujem da neće biti problem. Kada govorimo o informativnom programu, pretpostavljam da je to ipak, pošto se živi u Rumuniji, da su to vesti koje su svakodnevne vesti za ovaj prostor.
Da, to su komunalne vesti. To su vesti koje dotiču, odnosno afektiraju naše sugrađane iz regiona, mislimo na županiju, iz zemlje i one šire vesti.
Dobro, da, to je klasičan informativni
nivo.
Program.
Da, da.
A ostatak programa, spomenuli ste da su to ljudske priče, bilo teške, bilo lepe, napredak, je li teško naći sagovornik, je li hoće ljudi da pričaju? I uopšte, da li su te teme drugačije u suštini od svakodnevnih tema bilo gde ovde u Evropi?
Svakako da jesu. Nijedan čovjek nije ostrovo, kao što je govorio Ernest Hemingway. Dakle, svaka priča je jedan biser i neotkriveno blago za jednog novinara. Ako se upusti u neko dubinsko ispitivanje i tu svoju novinarsku sondu spušta dublje i dublje, zaista može mnogo toga uzbudljivog da se dogodi u jednom razgovoru. Zaista ima svakakvih trenutaka i momenata u našem radu. Imate situacije da na terenskim reportažama susretnete naša neka mesta da su još preostala 3 stanovnika.
To i drže se tu.
Da, to su jedni egzistencijalni susreti, zaista.
I kako žive? Kako žive?
Pa žive ne samo na nekom rubu egzistencije, nego žive žive neshvatljivo za mene. Neshvatljivo za mene u smislu da li bi mi imali toliko snage i talenta za preživljavanje kao oni. I uz to još da neguju, odnosno da održe svoj srpski identitet.
Da.
Zaista, zamislite o tome, u sveobuhvatnoj toj njihovoj čeličnosti se izaziva ovaj divljenje.
Ajde da spomenemo i pisane medije. Ne, šta sam htela još za radio da vas pričam? Publika koja vas sluša, kakve su reakcije? Je li to starija publika? Jesu li to stariji ljudi Srbi ili
mahom
ima i mlađih?
Mahom su stariji.
Mahom su stariji. Šta bi trebalo uraditi da mladi počnu da slušaju tih sat vremena? Ili da u većem broju slušaju? Pustiti ovu modernu muziku svakako. To se podrazumeva.
Pa, to je dosta diskutabilno pitanje. To je možda i civilizacijski fenomen. Zaista. Smatra se da smo vizualna civilizacija, je tako? Radio je audio aparat. Dakle, nema samo srpska emisija na Radio Temišvaru, taj možda problem. Imaju većina stanica.
Da, da.
To je dosta bezobalno pitanje.
Ništa, sačekat ćemo onda da malo porastu, da vam budu stariji pa da se i oni pridruže ovom broju slušalaca. O našoj reči ćemo pričati i kasnije tokom programa. Spomenuli ste drugi nedeljnik koji izlazi na srpskom i tu uređujete. Kojim temama se on bavi?
Novi Temišovski vesnik, pored naše reči, su novine Saveza Srba u Rumuniji i on ima neku svoju distinktivniju priču u odnosu na našu reč. Naša reč je fokusirana isključivo na život srpske zajednice i sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru srpske zajednice. Naša reč to uredno izveštava na nedeljnom nivou. Novi Temišovski vesnik za sada izlazi dva puta godišnje i teme koje on pokriva tiču se širih nekih političko, društveno, ekonomskih konteksta koji mogu da se prepliču i na srpsku zajednicu ovde u Rumuniji, koji su od opšteg interesa i za srpsku zajednicu u Rumuniji da se zna o njima. Evo, konkretno protekli broj je bio posvećen predsedavanju Rumunije Europskoj uniji i koja konkretno koristi Srbija ima od toga.
Tematsko, znači i analitičko bavljenje.
Jeste, imali smo nekoliko tekstova tu o tome i još mnogo...
Ima mnogo toga. U svakom slučaju, srpska zajednica stvarno kroz ove časopise može da bude ozbiljno informisana. Hvala vam puno na razgovoru i sad dajmo kratki reporterski izveštaj sa ulice Temišvara. Vi ste nama kasnili skoro pola sata. Čovjek bi rekao, Temišvar nije veliki grad, ali gužbe su, kažu, kao da je velika...
Temišvar se rapidno razvija i to je posljedica ove aglomeracije u saobraćaju. Eto, ekonomija ima benefite od toga.
Ekonomija ima, ali građani uglavnom potroše živce dok putuju dugo. Hvala vam mnogo na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili. Nikola Lakić, novinar i neko ko se stvarno trudi da informiše srpsku zajednicu ovde u Temišvaru. Malo muzike i studija, a onda pričamo o zajednici, o Savezu Srba u Rumuniji.
Yeah. bio, da njemu bolja vratiš se. On je to čekao, ni hvala nije rekao. I da pamtite za tu našu zadnju noć, i da pamtite za tu našu zadnju noć.
Petnaest minuta je do 8 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Jutarnji program Uhvati dan, hvatamo dan ne iz Srbije, već iz Rumunije. Evo nas u Temišvaru, u Srpskoj teoretskoj gimnaziji Dositej Obradović, u kabinetu za informatiku sedimo. Uskoro ćete čuti školsko zvonce, pošto se nastava ovde na srpskom jeziku odvija najnormalnije. Mi smo se ovde smestili u kabinet i primamo goste i razgovaramo sa njima i eto, nadamo se ko je sa nama ovde od početka jutarnjeg programa, da je već stekao neku sliku o tome kako izgleda svakodnevica, ali i kako je izgledalo sa istorijske strane i dolazak i naseljavanje Srba na ove prostore. Sada ćemo da pričamo o tome kako se organizuju Srbi ovde u Rumuniji, kako to sve funkcioniše. Moj sagovornik je Ognjan Krstić, predsednik Saveza Srba u Rumuniji. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima.
Ja kada sam počela da se pripremam za dolazak ovde, ono što me stvarno iznenadilo je broj manifestacija koji Savez Srba ovde u Rumuniji organizuje, i odmah se stekne utisak da je to jedna stvarno dobro organizovana organizacija, jedno društvo koje i tekako vodi računa o tome da se sačuva sve ono što ima veze sa Srbijom i da drži te Srbe ujedinjene. Pa odakle da krenemo? Hajde da kažemo koliko u stvari Srba trenutno ima ovde na ovim prostorima i kako ste se organizovali, kako to sve funkcioniše?
Po zadnjem popisu u Rumuniji živi negde oko 18.500 Srba. Oni su uglavnom, znači, smešteni i žive, znači, u pograničnom predjelu, u stvari u delu istorijskog Banata. To su četiri županije, od Pomoriša, Arad, Timiška županija, Karaš-Severinska županija i Mehedinc kod Đerdapa. I negde u 55 naselja ili mesta, ruralnih ili gradskih naselja. To je neka demografska slika bitisanja Srba. Naravno da su tu i naše crkve koje jesu, znači, spomen našeg postojanja i naših istrajnosti na ovim prostorima, a i naši manastiri koji datiraju iz 12. veka. Verovatno o tome vam je otac Saša Jašin nešto više rekao. Kao forma organizacije, mi smo iskoristili tu priliku koju je rumunska država ponudila i upriličila svim manjinama, ne samo srpskim manjinama, da se možemo organizovati na etničkoj osnovi. Posle 89. godine, kada je Rumunija izabrala jedan novi put demokratije, i mi smo iskoristili tu priliku i hvala Bogu da smo, evo, tokom svih ovih 30 godina postojanja uspeli da ostanemo jedinstveni, što i daje snagu ove organizacije, da možemo da branimo i da zastupamo interese Srba i srpske zajednice na ovim prostorima, kako prema matici, prema Srbiji, tako i prema domicilnoj državi Rumuniji. Mi smo naišli ovde na veliko razumevanje i možemo da kažemo da koristimo sva prava koja jedna država kao što je Rumunija pruža manjinama, i volimo da kažemo da mi ne trošimo novac, nego pametno ulažemo u razvoj i u budućnost ove zajednice. Sve nam je teže i teže, sve manje Srba na ovim prostorima, i tu nije više reč o prisilnoj i prinudnoj asimilaciji, već o tome što je demografska slika srpske zajednice takva da nam je neminovno da ne očekujemo neku bolju budućnost, ali to nije razlog da se žalimo, već da nalazimo i mogućnosti, programe, i da što duže istrajemo na ovim prostorima, jer zato na to su nas obavezali i veliki i velikani srpski koji su na ovim prostorima živjeli od Save Tekelije ili koji su stvarali pa do Crnjanskog.
To je
velika obaveza, da ne kažem iluminista Dositej, i svi oni koji su zadužili ne samo srpski rod sa ovih prostora, nego vas celo srpstvo svojim radom i svojim delovanjem.
Je li postojala neka organizacija Srba pre revolucije?
Postojale su takve forme ili vid okupljanja, organizovanja, međutim one su bile kratkotrajne, nisu dugo trajale iz raznih razloga, da li su to bili politički razlozi, da li su to bili znači promjene vlasti, tako da su to bile znači neke institucije ili neke forme organizovanja koje nisu imali dugi vek trajanja.
Evo ga Zvonce, završava se čas.
Hvala Bogu da može da bude još i Zvonci iz Temišvara, iz jedine naše srpske gimnazije, to nas posebno
raduje. To posebno raduje, na hodnicima se ovdje čuje da srpski jezik.
Nema lepše okruženja nego ovog školskog i đačkog, pogotovo za nas Srbe Prečane.
Tako je. Šta je to sve što Srpska savez Srba organizuje? Ja ne znam da li imamo vremena uopšte da pobrojimo baš sve, ali hajde da kažemo ono što se najviše ističe, to su časopisi, to je izdavaštvo.
Ja bih htio da vam kažem, znači cilj saveza jeste očuvanje nacionalnog identiteta kroz sva ta tri elementa, odnosno duhovni, kulturni i jezički, pismo i slovo. I pogotovo, znači, najvažniji segment jeste vaspitanje mladog naraštaja, znači, u srpskom duhu, u duhu poštovanja tradicije, kulture i civilizacijskih srpskih pojmova. Svi naši projekti, znači, jesu usmereni prema tome, znači, tu nismo sami, hvala Bogu da nismo sami, tu je naša škola i naše institucije koje još imamo ovdje u Rumuniji, naša škola i naša crkva, gde zajednički imamo projekte i programe usmerene prema vaspitanju mladih. Sem toga, znači, Savez ima bogatu izdavačku delatnost, svake godine preko 15 naslova štampamo, imamo periodiku koju izdajemo, sem naše reči, Novog temišvarskog vesnika, tu je i književni život, književni časopis, možda jedinstven kod Srba u rasejanju. Od nedavno oformili smo i Centar za naučno istraživanje kulture Srba, koji sem ovog terenskog rada istraživačkog u kultura, istorija, jezik, izdaje, znači, i ti radovi, naučni radovi koji imaju rang, časopis ima akademski rang, izdajemo, znači, u naučnom časopisu Ishodišta. To je ono, znači, što se tiče izdavaštva. Sem toga, to je bogat kulturni...
Ali stvarno bogat, rekli ste, koliko
program,
160 manifestacija?
Prošle godine smo imali 160 akcija, znači, tu bih izdvojio, znači, ove nacionalne akcije, akademije povodom obeležavanja Savindana ili Svetoslavske akademije. Trenutno u Temišvaru jeste Sudani srpske kulture, to je u stvari mjesec srpske kulture, to je jedan ozbiljan projekat Saveza gde kroz razne kulturne segmente pokušavamo da prezentujemo sve ono što nam lepo dolazi iz Srbije, a na tome da dodamo i ono što mi kao Savez i kao zajednica radimo. Od kinematografije, pozorišne umetnosti, likovne umetnosti, kulturno-umetničkih programa, znači tradicionalne muzike, folklora, pa dopisane reči, saborovanja oko knjige i horske muzike. I tu moram da značim da je vrednost tih naših projekata prepoznao i Bukurešt i Beograd, tako da, na primjer, uz takve programe stoji Ministarstvo kulture. Trenutno pričamo o danima srpske kulture, da Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, kao što i Ministarstvo kulture Rumunije, stoji za tih projekata. Imali smo tu čast da nam na otvaranje bude gost ministar kulture sada na ovim susretima, a bit će prilika da se povodom Dana srpskog jezika, to je zakonom ozvaničen Dan srpskog jezika, rumunski
ovdje
parlament
Rumuniji,
je ozvaničen 21. novembar, biće nam čast da ugostimo i ministra prosvete. Sve u svemu, Savez se trudi da kroz svoje aktivnosti i akcije okupi što veći broj aktivnih učesnika, imamo preko 22 kulturno-umetnička ansambla, 5 narodnih orkestara. Znači...
To se mene dešava ovde u Temišvaru, je li tako? Ukoliko u stvari mesta žive Srbije, može da se kaže tačan broj ukoliko sela, gradova ima Srba koji mogu da se organizuju? Prethodni sagovornik spomenuju tamo da ih ima troje, oni i dalje čuvaju taj duh. Je li možete da...
Jeste, to je svojstveno ovom narodu, znači da se nikad nisu odrekli ni svoje vere, ni svog identiteta.
I u koliko mesta otprilike imamo?
Ja sam vam rekao na početku, 55 mesta jesu, znači zvanično po popisu, mesta gde žive Srbi. Oni se isključivo vezuju za naše žive crkve, ali to je ta spona i to je ta veza, znači koja nas Srbe vezuje novim prostorima. Savez Srba ima 51 mesnu organizaciju. Trudimo se da svuda živimo taj kulturni život, jer u tradiciji Srba jeste bilo da postoji ta želja, znači da se okuplje oko svoje igre i pesme u svim našim mestima ili oko crkve sa horskim pojanjem. Kažem, mi imamo znači u savezu 21 kulturno-umetničko društvo, uz to znači imamo i pogotovo jesmo ponosni na školice folklora gde našoj deci i našem mlađem uzrastu pokušavamo da prenesemo to tu lepotu naše tradicije.
Ono što je interesantno je da deca kad ih roditelji dovode hoće da dolaze na folklor. Međutim, onda dođe onaj jedan period kada možda i neće, ali oni nastavljaju da dolaze i da igraju i da se druže i onim godinama kada bi se očekivalo da ne, ipak razviju tu vezu i održavaju.
Hvala Bogu da je tako. Znači, ako se od malih nogu vaspitavaju u tom duhu, znači deca, znači posle toga to prihvataju, znači i ne kao obavezu, već kao već kao zadovoljstvo i na tome radimo. Mi preko leta imamo znači kamp tradicije gde prođe oko 600 deci i mladih. To je baš na samom izvorištu naše duhovnosti ovde u Rumini, pored manastira Svetog Save. Save Srbima je jedan izuzetan kulturni centar gde preko leta oko 600 mladi i dece prođu, znači tokom ciklus od 5 do 6 dana, znači uvežbavaju, druže se i upoznaju se sa srpskom tradicijom i kulturom.
Organizujete i odlaske dece odavde na manifestacije u Srbiji, dolaze deci iz Srbije ovamo, kako to funkcioniš?
Hvala Bogu da sve te programe, znači kažem, zajedno sa našom crkvom i zajedno sa našom školom, znači da jesmo i podržavamo takve projekte i programe. Celokupnu vanškolsku aktivnost, poklone, ekskurzije ili gostovanje ili razmene iskustava, znači između naših škola, povezujemo se sa maticom i to i jeste naš cilj, da povezujemo znači Srbe i sa maticom. Mi smo aktivni na društveno-političkom planu, znači ne samo što imamo predstavnik u rumunskom parlamentu na osnovu zakona o pozitivnoj diskriminaciji, već i u lokalnim vlastima. Trudimo se da imamo reprezentativnost i da naši članovi, znači izborom, steknu pravo da budu članovi mesnih saveta ili županijskih saveta. Tako da imamo 13 odbornika i 2 potpredsjednika u stvari u gradskim opštinama. To nam mnogo znači, jer možemo da ostvarimo svoje prava i na tom lokalnom planu. Jer budžet saveza kao takav, imajući u vidu obim aktivnosti i sve ono što Savez kao organizacija programski radi, nije dovoljan ako ne bi postojali ta alternativna sredstva finansiranja. I tu koristimo i resurse iz matice, a i resurse resornih ministarstva iz Rumunije. Kako bi mogli da udovoljimo i izađemo u susret svima i svim srpskim potrebama. Takođe jeste bitno napomenuti da smo od nekoliko godina počeli da razvijemo jedan ozbiljan program i projekat infrastrukturnog ulaganja u regionalnim kulturnim centrima, poput onog što je u Temišvaru, poput onog što će biti u Semikušu i Staroj Moldavi. To su centri koji bi trebali pod jednim krovom da okupljaju, znači, celokupnu aktivnost od muzeja, biblioteke, pa do tih kulturnih i književnih događanja.
Tačno, vidi se da stvarno gledate u budućnosti, da razmišljate o tome kako će biti i kasnije i ne plašite se toga što se smanjuje broj, gledate na svaki način da ipak taj broj Srba ostane makar ovoliki koliki je.
Trudimo se da kvantitet nadoknadimo kvalitetom, da. I tu mogu da kažem da jest sve ono što radimo, znači jeste odraz jednog stalnog i konstantnog rada i ulaganja, a i kvalitet je prepoznatljiv. Mnogi od naših aktivnosti i kulturnih događanja jesu ušli u kulturni kalendar grada Temišvara.
Tako da se to...
Tako da, kako, i ne samo Temišvare, i u Aradu isti slučaj, znači to su ovi malo veći centri, iako nemamo mnogo Srba, Rešica ili Veliki Simitlju, Stara Moldova, znači naši programi jesu cenjeni.
Hvala vam na razgovoru i hvala vam na tome što toliko podržavate i organizujete Srpsku zajednicu. Bio je ovo Ognjan Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji Vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Ženevi će danas biti održan forum posvećen Zapadnom Balkanu. Na skupu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma Srbiju će predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Učešće su potvrdili između ostalih i novi šef evropske diplomatije Josep Borel, osnivač Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab i albanski premijer Edi Rama. Vučić je najavio da će na forumu biti reči o svim aktuelnim pitanjima u regionu.
Razgovarat ćemo o svim važnim pitanjima, o našim odnosima sa Prištinom. Za mene iznenađenje da oni neće biti ovdje zastupljeni. Da, mislim da su oni želili svojom porukom da pokažu da imaju važni odnos sa Sjedinjenim Državama, jer Mike Pompeo drži predavanje u Berlinu i verujem da će Tači ići u Berlin da sedi i da sluša Pompeo govor, da bi rekao nama je važno šta će, ili jedino nam je važno šta će Amerikanci da kažu, nije baš naročito bitno za nas šta će da kaže Evropa. Tako se šalju poruke.
Upitan da prokomentariše navode da bi Sjedinjene Američke Države mogle da uvedu sankcije Srbiji zbog kupovine ruskog naoružanja, predsjednik je rekao da ljudi ne bi trebalo da se brinu jer Srbija vodi odgovornu politiku. A upravo o tome će se, kako se danima spekuliše, danas u Beogradu razgovarati sa direktorom iz Američkog biroa za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja Tomasom Zarzeckim. On dolazi u kratku, unapred planiranu posetu Srbiji i već je obišao 60 zemalja, saopšteno je iz Američke ambasade. Sa njim će se najpre sastati šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji je najavio da u Beograd dolazi direktor u State Departmentu zadužen za primjenu sankcija Rusiji i za države koje krše te sankcije. Posetom fabrici automobila Saic Motors i inovacionom centru Zhangjiang u Šangaju, premijerka Ana Brnabić završila je višednevnu posetu Kini. Na kraju posete ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da je boravak u toj zemlji potvrdio da su odnosi Srbije i Kine na istorijski najvišem nivou. Kao najznačajnije izdvaja susrete sa predstavnicima važnih kineskih kompanija koje otvaraju perspektivnu saradnju. Na istočnom kraku koridora 10 sutra će biti pušteno u saobraćaj deonica od Proseka do Crvene reke, ukupne dužine 22,5 km, i time se zaokružuje izgradnja čitavog istočnog kraka od Dimitrovgrada do Niša, dužine od 86 km i 800 metara. Vrednost izgradnje istočnog kraka procenjuje se na oko 476 miliona evra. Ta deonica smatra se i najtežom jer je njome zaobiđena Sićevačka klisura, a u sklopu trase je i tunel Bancarevo. Zbog izjave francuskog predsjednika Emanuela Macrona da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku, kabinet predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Rom-Komšića pozvaće danas na razgovor ambasadora Francuske u Bosni i Hercegovini Guillaume Roussona, prenose agencije. Desetine hiljada ljudi ponovo su noćas preplavile ulice La Paza, glavnog grada Bolivije. došlo je do oštrih sukoba između pristalica aktuelnog predsjednika Eva Moralesa i njegovih protivnika, koji sumnjaju zakonitost Moralesove pobjede na nedavnim izborima, kada je osvojio četvrti mandat. Najmanje četvoro ljudi je poginulo, a 70 povređeno u zemljotresu na severozapadu Irana. Zemljotres magnitude 5,8 stepeni bio je relativno snažan i prouzrokovao je paniku među ljudima koji su morali da napuste svoje domove. Epicentar potresa bio je 83 km od grada Ardabila na dubini od 10 km, prenosi agencija Reuters. Prosvetni radnici u Srbiji obeležavaju svoj dan. Resorni ministar Mladen Šarčević obići će škole u Požarevcu i okolini, dok će se predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika u podne obratiti javnosti. Kao dan prosvetnih radnika u Srbiji obeležava se 8. novembar, nepouzdan dan rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. Srpska pravoslavna crkva danas slavi dan svetog velikomučenika Dimitrija, koji je u narodu poznatiji kao Mitrovdan. Ovaj dan se u narodu označava i kao hajdučki rastanak i doba godine kada počinje zima. U srpskom narodu Mitrovdan je jedna od većih slava, kao i krsno ime nekih esnafa, ali i dan održavanja zavetine u mnogim mestima. Manchester United pobedio je na Old Traffordu Partizan sa 3-0 u četvrtom kolu Lige Evrope. Naredni meč u tom takmičenju Partizan će igrati 28. novembra u Holandiji protiv AZ Alkmara. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od madridskog Reala sa 75-60 u sedmom kolu Evrolige. Sljedećeg petka zvezda će ugostiti Asvel. Danas će biti oblačno vreme, ponegde sa kišom, u donjem Podunavlju i na jugu Banata vetrovito, temperatura od 14 stepeni na istoku do 20 na zapadu zemlje, u Novom Sadu je trenutno 9 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 12, u Beogradu 13 stepeni. 8 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Osam časova, pet minuta i vreme je da nastavimo naš jutarnji program ovde iz Temišvara i Srpske teoretske gimnazije. Dositej Obradović, koja sa nama od početka već nekoliko puta je mogao da čuje i školsko zvonce i da čuje graju dece sa hodnika i što kažu najlepše kada se čuje ta dečija muzika, možemo slobodno tako da je nazovemo. I sa velikim zadovoljstvom smo ovde u kabinetu za informatiku i još dva sata smo sa vama i potrudit ćemo se, kao što to radimo od samog početka i svaki put kada izađemo na teren i izađemo iz studija Radio Beograda, da vam predstavimo mesto u kome smo i da vam stvorimo želju da odmah sednete u kola ili u neki prevoz i da dođete ovde. Evo, prvi put smo van granica naše zemlje, ovde smo u Temišvaru i čini se da nam ni tri jutarnje programa ne bi bilo dovoljno da ispričamo sve ono što treba da se ispričali, ali evo, pokušat ćemo još u ovo naredno dva sata da vas upoznamo sa onim najvažnijim momentima života Srba ovde u Rumuniji. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričat ćemo o kolu srpskih sestara Kruna i srpskog Semartona. To je mesto gde je sahranjena majka Dositeja Obradovića, Kruna Paunović, pa ćemo eto čuti od Vesne Čolaković struce sve kako je organizovano ovo kolo srpskih sestara. Pričat ćemo i sa urednicom nedeljnika Naša reč, Ljubinkom Perinac Stankov, i sa urednikom izdavaštva i satiričarem Goranom Rakićem. I pred kraj ovoga sata posvetit ćemo se i samom Temišvaru i njegovoj arhitekturi i time šta treba da vidite kada dođete ovde, tako da ćemo malo proširiti priču. Saša Malimarkov, istoričar, će nam biti gost. Tu je i kviz. Nismo zaboravili na kviz, petak je, tako da slobodno se javite na 3225299. Bojani, prijavite se za kviz, pa ćemo vas uključiti u program i postavit ćemo vam jedno teško pitanje u vezi sa ovim našim jutarnjim programom. Evo toliko u kratkoj najavi ovoga sata, a sada redovna rubrika.
Srpski na srpskom. Thank you.
Knjige su konačno progovorile. Čitanje postaje performans za koji uopšte nije potrebno znati slova, a čitalac postaje gledalac koji prati virtuelnog čitača uz muziku i prigodnu vizualizaciju. Nije vam jasno? Idemo iz početka. Ili iz početka. Francuski umetnik Joris Mathieu izmislio je kabinu sa numeričkim kodovima u kojoj je smeštena polica sa knjigama i fotelja naspram koje se nalazi staklo na kojem se odvija 3D performans u trenutku kada čitalac otvori prvu stranicu knjige. I tako, po rečima direktora Francuskog instituta, virtuelni čitač na originalan i simpatičan način, zahvaljujući glumačkom umeću i mogućnostima 3D tehnologije, prepričava roman, bajku ili neku drugu knjigu koju ste izabrali. Pa kad je tako, molim cenjenog izumitelja da na tu policu s knjigama stavi i naš pravopis i da mi slikom, muzikom i rečju sve potanko objasni, a naročito zašto se pritom do kraja pod bogom, pod ruku, ukoštac, nasmrt, napretek i drugi složeni prilozi pišu spojeno.
Srpski na srpskom.
Poslednji pravopis doneo nam je izmene u vezi sa spojevima, predloga i drugih reči. Njihovim spajanjem mogu se dobiti složeni predlozi, ali i složeni prilozi. Tom prilikom dolazi do promjena u značenju, a nekad i u akcentu i izgovoru. Međutim, nema jasnih pravila na osnovu kojih bi moglo da se odredi da li se u nekom slučaju radi o grupi reči ili o jednoj reči kao složenici. Zato u pisanju složenih priloga često ima kolebanja koja se razrešavaju pitanjem da li u spoju predloga i najčešće imenice nastaje novo značenje ili ne. Nekad je to lako odrediti. Recimo, do kraja se navikao na klimu, ali do kraja leta okrečit će ogradu. Ručao je i pritom slušao radio, ali ostajem pri tom mišljenju. Baka i deka idu pod ruku, ali stavio je jastuk pod ruku. Iz početka se piše kao i do sada. Ako znači u prvo vreme isprva, onda spojeno, a z prelazi u s. A ako se nešto dešava od samog početka, onda odvojeno. Za neke oblike pravopis ne daje mogućnost dvojno pisanja, pa se spojevi dođavola dovraga za uzvrat, nadugačko naširoko, naodmet, napretek, naprečac, ukoštac, u nedogled, u nepovrat, pišu sastavljeno.
Jasno mi je ono što ima veze sa značenjem, a ovo drugo izgleda mora da se uči na pamet, ili na pamet. Da vidim šta kaže pravopis. Na pamet spojeno, ako učim na pamet, ali odvojeno ako mi nešto padne na pamet. Pa palo mi je na pamet da su vest o onoj virtuelnoj kabini za čitanje, koja je neko vreme bila postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije, preneli razni mediji, ali nikom nije bilo neobično to što taj virtuelni čitač zapravo ništa ne čita, nego prepričava. Ove nove generacije onako odrastaju na prepričanim lektirama, a mi sve češće samo prepričavamo šta smo nekad čitali. Pa kad je tako, što da nemamo i prepričani pravopis? Kad ne umemo s knjigama koje ćute, valjda će nam bolje ići s ovima koje govore. Još i da su nam pravopisi virtuelni, pa Bog da nas vidi, a i mi njih konačno. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
S
8 je časova i 13 minuta. Malo nam je teško sa vremenima ovde da izađemo na kraj, pošto je ovde u Temišvaru sat više, ali evo, ovo srpsko vreme je 8 časova i 13 minuta. Nastavljamo naš jutarnji program iz Temišvara i sada je vreme da se malo proširimo i da malo pričamo i o aktivnostima Srba van Temišvara. Prelazimo u mesto koje se zove Srpski Semarton. Sad sam naučila da se kaže Semarton, ne Semarton, a moja sagovornica je Vesna Čolaković-Struca, ona je iz udruženja Kola srpskih, nije to udruženje, u stvari, iz Kola srpskih sestara koje nosi ime Kruna. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro vama i slušaocima Radio Beograda.
Vesna, vi ste iz Srpskog Semartona i vi ste članica udruženja žena koje se zove Kola srpskih sestara i nosi ime po Kruni Paunkić. Pa hajde prvo da kažemo ko je Kruna Paunkić i zašto ste baš to ime poneli.
Da, Kruna Paunkić jeste majka Dositeja Obradovića, koja je rođena u našem selu i sahranjena u našem selu. Mi održavamo, znači, njen grob i nadgrobni spomenik, koji je podignut 1905. godine od strane Semartonske omladine. I dan danas on postoji i mi se brinemo o tome, kao i o staroj crkvi na starom groblju gde je ona sahranjena. Srpski Semarton je selo udaljeno 30 km od Temišvara, a blizu je Jaši Tomiću. Ima oko 300 Srba.
Što je u odnosu na nekadašnjih
zvuči kao da, malo. Ali pokušavamo, znači, da održimo srpsku reč, srpske običaje i da privučemo što više i omladine, kako srpske, tako i rumunske, u naš rad.
Tu postoji dom kulture koji nosi ime Dositej Obradović, je li tako? I to je aktivan dom kulture.
Da, postoji dom kulture koji nosi naziv Dositej Obradović. On je sagrađen 1965. godine od strane sela. Znači, selo je sagradilo ovaj dom kulture. A na domu kulture, znači, piše ćirilicom. Dom kulture Dositej Obradović. I veoma smo ponosni na to, zato što smo jedini u srpskom delu, u rumunskom delu Banata, da imamo ovaj dom kulture i da piše ćirilica.
Da tako velikim i lepim slojima piše dom kulture Dositej Obradović. Vi ste organizovani i koliko vas ima u tom kolu srpskih sestara koje nosi ime?
U kolu srpskih sestara sada imamo 25 članica. A sve je počelo 2009. godine na inicijativu gospođe Živke Živanov, koja je imala tu ideju da sakupi žene čiji su unuci i unuke bile, a i sada su članovi kulturno-umetničkog društva Kruna, da bi pomogle oko kulturnih akcija koje mi imamo u Semartonu. I tako je sve počelo. Nažalost, ove godine gospođa Živka je preminula i eto, i mi nastavljamo sa njenim radom i trudimo se što bolje da to izvedemo i da se družimo. Znači, apsolutno kako nas je ona naučila, mi tako i dalje radimo.
I kako izgledaju vaše aktivnosti, koliko često se okupljate i gde učestvujete sve i sa čim? U stvari, to je ono najlepše u cijeloj priči.
Mi se okupljamo, znači, jednom u tri meseca. A aktivnosti, znači, imamo i u našem selu, koje, znači, počinje od Uskrsa. Onda imamo našu slavu, seosku slavu, koja je Vaznesenje Gospodnje. Onda imamo Svetog Iliju. Sveti Ilija nam je krsna slava mesne organizacije Saveza Srba u Srpskom Semartonu, pošto kolo srpskih sestara aktiviše pod okriljem mesne organizacije, a mesna organizacija pod okriljem Saveza Srba u Rumuniji. Onda u avgustu mesecu isto imamo festival srpskog folklora i u oktobru mesecu imamo dane Dositeja Obradovića.
I kako se vi predstavljate na svim manifestacijama, šta je to što vi pripremite da bi se videlo da ste to, osim što ste i jedni od organizatora svakako?
Jeste, mi smo i jedni, znači sve kulturne manifestacije i apsolutno sve što se dešava u Srpskom Semartonu, Kolo srpskih sestara je organizator, pored kulturno-umetničkog društva, pored tamburaškog orkestra, pored mesne organizacije i trudimo se da što bolje, znači, dočekamo naše goste sa našim srpskim tradicionalnim poslasticama.
E, to je. to sam čekala.
Da. I slatkim, i slanim, znači sa srpskom pogačom, srpskom rakijom i eto.
Tako. Ima toga. Da. Ima lokalnih specijaliteta ovde rumunskih koje spremate? I šta je to što je rumunska poslastica? Ajde i to da vas pitam, sigurno znate.
Pa rumunska poslastica je, kako da kažem, polenta.
Dobro.
Ali mi to spremamo, ali nekad dočekamo naše goste iz Srbije.
Aha, a da kad dođe iz Srbije, da učestvujete vi i u Srbiji na manifestacijama, gde ste bili ove godine?
Da, imamo jako dobru saradnju sa Udruženjem penzionera grada Novog Sada, sa udruženjem penzionera Slana Bara iz Novog Sada, sa udruženjem penzionera iz Batajnice i sa udruženjem žena iz Vladimirovca. A kao gostovanja, znači gostovali smo u Kikindi na Dane Ludaje, to već od 5 godina već svake godine gostujemo tamo. Onda ovde kod nas u Rumuniji, znači imamo
puno je manifestacija koje se organizuje tako da imate posla.
Ima posla.
Lepo, nastavite tako. Hvala vam najlepše što ste bili gost u našem jutarnjem programu i eto, saznali smo vrlo važnu stvar o Kruni Paunkići, da se još uvijek zna mesto i da je sahranjen i da ga održavate. Hvala još jednom. Bila je ovo Vesna Čolaković, struca iz Kola srpskih sestara Kruna.
Hvala i vama.
I srpskog Semartona.
Da, hvala.
Izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, ja to umem, sve što daješ, uzmem i do sebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, leti mi, na kraju naše radosti, osmisli sve prižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje,
do života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem sve, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. A sada sve prepreske, pred nama padaju za me, u novo proleće, od nas se poleće, idemo.
Eko.
Trubom kroz Srbiju 19. novembra u Sava centru, veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima, Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju, Dejan Petrović sa prijateljima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Kviz.
Osam časova i 26 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. Hvatamo dan iz Temišvara u Rumuniji i nema veze što nismo u Srbiji, već smo izašli iz granica naše zemlje. Kviz, pošto je petak, ostaje da čujemo ko nam je na telefonskoj vezi. Halo. Imamo li nekoga ko nam je učesnik u kvizu? Nemamo. Trenutno ne. Dobro, ništa. Hajde mi da nastavimo sa našim jutarnjim programom ovde iz Temišvara, iz škole Dositej Obradović, pa ćemo kviz, nećemo preskočiti, evo obećavamo. Prizma paket se svakako deli u bruto iznosu od 20.000 dinara. A ja sada nastavljam razgovor i ovo predstavljanje života Srba ovde u Rumuniji iz Temišvara sa Ljubikom Perinac Stankov, koja je urednica nedeljnika Naš reč, i evo ja sam imala priliku da čitam taj časopis i da se praktično pripremam za celu ovu emisiju i mogu reći da to stvarno daje kompletnu sliku života ovde, ali bolje da nam Ljubinka priča samo o tome. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste odvojili vreme da dođete ovde. Stiče se utisak da Srbi stvarno ovde imaju priliku da budu dobro informisani kada je sve u pitanju.
Da, to je naš cilj, da informišemo ljude o svemu onome što srpska zajednica u Rumuniji radi. Nismo toliko zainteresovani za šire aktivnosti, politički život u Rumuniji ili politički život u Srbiji, jer to može naš čitalac da pročita bilo gde. Interesuje nas u prvom redu, pošto smo mi glasilo Saveza Srba u Rumuniji, onda su to aktivnosti, prioritetno aktivnosti Saveza Srba u Rumuniji. Ali sve ono što se dešava u školi, sve ono što se dešava u vanškolskim aktivnostima, sportske aktivnosti ljudi iz naše zajednice, književni susreti, kulturni susreti, izložbe, koncerti, sve je to deo kulturnog života jednog grada, jedne manjine, jer mi ne pokrivamo samo Temišvar, mi pokrivamo tri županije gde su Srbi koncentrisani u Rumuniji, to su županije Arad, Timiš, Mehedinc i Karaš-Severin.
Vi temama pokrivate sve te prostore i za sagovornike birate sve Srbe iz svih tih prostora. Međutim, ono što se meni posebno dopalo su vaše kolumne, koje jesu i srpske, ali izgleda da su, to je u stvari čovek, gde god da živi yes, i
to je društvo.
Narodnosti
da pripada. Kolumne su tako i osmišljene da pokriju društveni segment, ali napravljene su onako kao kad pričaš sa drugaricom i
jeste,
zbog
meni
toga su
da
su čitala
kao drugaricom da pričam, tako
da,
je, da.
Zbog toga su i ljudima prisne i veoma čitane.
Jedna od džubretu mi je onako ostavila baš utisak, i to je što bi mogli da napišete za svaki kraj,
da.
Ne samo ovih prostora, nego svuda. Ko je još, vratit ćemo se i na našu reč, ali hajde da kažemo šta je to još što se štampa i na srpskom jeziku ovdje?
Treba da kažem da srpska periodika u Rumuniji seže dva veka unazad, znači 200 godina srpske štampe je ono što nas na ovim prostorima i dokazuje, to su naši pisani tragovi o nama. Ali ne bih sad zalazila u istoriju i u prve zapise, ali
a dobro, ali ja hajde da spomenemo šta je to možemo da izlazilo.
Naravno, izlazio je prvi almanah, banatski almanah, pa Vostočna pčela, pa 50-ih od kada imamo tradiciju, nekih 70 godina imamo tradiciju vezanu, odnosno u kontinuitetu srpske štampe. To je u početku bila Pravda, jer je politički režim komunističkog doba toga tako nalagao. Pa su to bile Banatske novine. Naša reč pod ovim nazivom izlazi od 90. godine. Znači 30 godina smo već, evo, ove godine 30 godina smo već navršili kao pod ovim nazivom, kao naša reč. Naravno, bilo je i čupavih vremena, bilo je i vremena kad nije bilo od čega da se opstane, kada su moje starije kolege početkom 90-ih, kada Savez još nije bio oformljen, nije imao fondove, kada su jedva preživljavali na od sponzora pojedinaca, kada su pisali bez para, treba to oceniti i sve
da,
to što
taj
je
trud svakako
taj trud
treba. I uvek spomenuti
da su oni, da nismo, nije svet počeo od nas, nego je bilo i onih pre nas na koje smo se nadovezali, zbog kojih imamo sve što danas imamo.
Jeste, to je 30 godina od revolucije, mnogo generacije je rođeno posle toga koji nemaju pojma kako je to bilo, ali mi koji se sećamo svih tih vremena treba svakako uvek da spomenemo da je to bila muka, kako to sve izvesti, ali evo opstalo se, izdržalo se, formirale su se generacije kao vi koji uspevaju da sad to uobliče na ovaj način. Rekao smo srpska reč, naša reč, izvinjavam se, ko je još?
Da pomenem današnju periodiku. Naša reč, to je nedeljnik koji izlazi jednom u nedelju dana, znači svakog petka. Onda imamo književni život koji je dva puta godišnje izlazi. To je jedini književni časopis Srba u dijaspori. Ne postoji drugi književni
časopis.
Uopšte, da. Književni časopis Srbi u dijaspori imaju samo u Temišvaru. I to imaju već 60 godina.
Da.
Onda novi Temišvarski vesnik, koji se nadovezao na onaj stari Manojlovićev vesnik i nastavio, eto, mi vezujemo tu tradiciju i nastavljamo je. Onda imamo Banatski almanah, koji isto se vraća ciklično na onaj prvi Banatski almanah 1800 i neke, i koji jednom godišnje izdajemo u Temišvaru. Tu su naravno naši istorijska periodika,
Mnogo knjiga se objavlja,
mnogo, 20-tak naslova, 20-tak naslova godišnje, nije malo, i to su uglavnom naši autori. Vrlo malo štampamo prevoda, vrlo malo strani knjiga, uglavnom su to naši pisci, pošto u Temišvaru postoji krug srpskih pisaca, neki su članovi Udruženja književnika Srbije, neki su članovi Udruženja književnika Rumunije ili oba udruženja, ali to su značajni pisci sa kojima se ponosimo u Rumuniji.
Da se vratimo sada na časopis. Treba napuniti, koliko ste rekli,
36
stranica
sedmice.
Jednom nedeljno, i sad ko ne radi taj posao ne zna koliko je to. Nije teško, nego naporno treba
naporno
to
je, naporno.
Uspeti. Kako birate teme? Kako pratite sigurno i manifestacije, ali
da,
postavka
časopisa?
Da, ali
postoji i ono što se zove nedeljna maketa, odnosno onako kako je strukturirana novina. To znači da ona kreće od najnovijih vesti, onog što najavljujemo ili onog što je značajno bilo. Onda je tu kolumna, naravno. Posle kolumne eventualno imamo pregled šta štampa. Tu izlazimo u susret našim ljudima na selu bez interneta. Imamo i takvih čitaoca. I ja treba da kažem da mi još uvek izlazimo na papiru. Iako smo online prisutni, jel, zašto ne iskoristiti? Jedno je imati tiraž od 1700 primeraka, jedno je imati tiraž od milion pregleda mesečno. Onda posle toga sledi intervju sa ličnostima, kao što nam, na primjer, u ovom broju imali smo gosta Predraga Ristovskog. Onda, ja znam, naše profesore, akademske radnike, likovne umetnike,
privrednike,
ljudi koji su interesantni, koji su nešto u životu postigli, koji se vezuju za neki događaj i tako. Onda posle toga sledi naša tema. Naša tema je uglavnom glavna aktivnost Saveza te sedmice, a imamo da biramo iz jedno 3-4 sedmično, jer uvek nešto, kod nas se uvek nešto dešava. Da, pa je, recimo sutra imamo tri preklapanja aktivnosti.
Koncert, je li tako?
Jeste, koncert Hora Vivak, savjetovanje nastavnika i jubilej književnog kružoka Krila u Ketfelju.
Sinišnji, da, pa sad vi izaberite. Sinišnji koncert nije stao u ovaj broj, je li tako? Zato što je broj već odštampan, je li tako?
Mi zaključujemo sredom. Zaključujemo sredom, u četvrtak već list je u redakciji i kreće distribucija prema kioscima, prema pretplatnicima, tako da je u petak ujutru u pola sedam već novinu imaju.
I se rasproda?
Rasproda se. Stvarno? Veoma mala nam je remitenda.
Sjajno, to je stvarno pohvalno. Kakvi su vam planovi? Imali nekih ideja za neke druge oblike ili da li će časopis možda da menja svoju strukturu? I šta je bitno?
Ja bih najradije menjala strukturu, odnosno, znate, mi smo svi vezani za koliko para, toliko muzike. I ja bih voljela da naš časopis i u unutrašnjosti bude u boji. Ali to trenutno nije moguće zbog finansija, naravno. Ali ne mogu da kažem, evolucija jeste bila. Odnosno, pre jedno 5-6 godina, možda 7 godina, izlazili smo na onom lošijem papiru. Pa je maltene fotografija bila skroz mutna. Onda smo prešli na kvalitetniji papir. Pa su korice došle kolor. Pa redom, eto, idemo korak po korak.
Polako, pa će se i možda i forma promeniti. Hvala vam. Kažem, odlično je organizovan časopis, eto, mnogo informacija može da se dobije, stvarno da se stekne slika o tome, a da se stekne slika o trenutnom stanju u Rumuniji, jer vi niste izdvojeni od prostora u kome živite.
Naravno, tako da naravno, pratimo aktivno.
Ima i čestitki rođendana.
Ima, da. To je jako duga tradicija i nismo hteli da je prekidamo, zato što nam je lepa da ljudi preko novina čestitaju rođendan sinu ili da
ima objavi venčanja.
Imamo i manja objava venčana, ali ima. Imamo i onaj tužniji deo, odnosno umrlica, ali to je deo života. Ljudi se prisećaju svojih koji više nema, ali to je tradicija koja je počela pre 60 godina. Ljudi su navikli da dođu i da plate svoj oglas. To je minimalna cena, tek ono
simbolično.
Najmanje simbolično. izlazimo im u susret i tako održavamo i vezu sa našim čitaocima.
Hvala vam još jednom na gostovanju i eto, ima i na internetu, pa koga je zainteresovala ova naša priča sada o časopisu Naša reč, može i tako da pogleda. Ljubinka Perinac Stankov, urednica nedeljnika Naša reč, je bila naša gošća. Idemo sada na malo muzike, a onda taj kviz koji sam obećala i koji ćemo posle muzički numeri studija u Beogradu i čuti ko će znati da nam odgovori tačno na pitanja. Ovo je Radio Beograd 1, mi smo u Srpskoj teoretskoj gimnaziji Dositej Obradović u Temišvaru.
Nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara. Ko tanka svila, zadnji komad sna što je sanjala moja vila. Blizu mene, tiho mene zna, ko da je sama pa tiho krene. Crvi zvene, da više ništa ti ne znači.
Sam je časova i 41 minut i dalje ste uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program, i kao i uvek petkom imamo i kviz. Ko nam je na telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Mirkica Jovanović iz Kruševca.
E, dobro, evo, pozdrav iz Temišvara, Mirkice.
Skoro sam bila u Temišvaru. Ja radu.
E, pa drago. E, dobro, onda uživajte u ovom našem programu, prisjećajte se, eto, čućete sigurno i mnogo novih stvari koje niste čuli ni vi, a možda ni mnogi naši slušalci, ali ajde mi kviz. E sad, dobro, pošto smo u Temišvaru, onda moramo da se bavimo ovdašnjim temama, pa smo pripremili tri pitanja za vas, ajte, znaćete sigurno odgovor. Prvo pitanje, koliko godina će sada u decembru biti od revolucije?
30 godina.
Tačno, 30 godina.
Ovog...
Čaušesko, svrgavanja Čaušeskova. Kako se zove gimnazija iz koje emitujemo program ovoga jutra?
Dositej Obradović, bila sam tamo i znam, Dositej Obradović.
Tako je, bravo. I treće, ja mislim, najteže pitanje, iz kog mesta emitujemo program ovoga jutra?
Pa iz Temišvara celo jutro.
Pa te ja tako. Tako je, hvala vam. Najlepše ostanite na vezi. Dobili ste poklon paket Prizme u bruto vrednosti od 20.000 dinara. Bojana će uzeti vaše podatke. E tako, sad smo napravili jednu vezu. Kruševac, je li tako rekla? Kruševac, Beograd, Temišvar. Ali sad nastavljamo priču o Temišvaru. Pričali smo, evo, čuli ste koje sa nama od početka i da smo pričali o istorijatu Srba i o crkvama i o muzeju, časopisima, udruženju, Savezu Srba, ali hajde da malo vidimo kako Temišvar izgleda kada dođete kao turista i šta je to što treba da vidite u ovom gradu. Čini se da ima mnogo toga, a moj sagovornik na ovu temu je Saša Malimarkov, profesor istorije ovde u gimnaziji, istoričar. Dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima.
I ovako, ajde, da li da krenemo od ove zgrade u kojoj se sada nalazimo ili uopšteno da, ajde, izaberite vi, ovo je ipak vaša struka i
pa,
vaša
možemo, oblast. Ajde, da krenemo sa ovom zgradom, to je stvarno istorijska zgrada, ali pre da počnemo o tome da vam kažem da Temišvar je grad koji ima najviše zgrada po zaštitom rumunsko nacionalne baštine.
Znači, od svih
gradova u Rumuniji, Temišvar je najviše takvih zgrada ima u Rumuniji.
Da, što kad se prođe je potpuno jasno zašto je tako i toliko posla ima za obdavljanje fasada da ja verujem da kako ovaj jedan krug naprave, ove se okrune pa moraju...
Sad smo stigli na fasade, to je nažalost bolna tema. Eto, ako ste prošetali po gradu, možda ste videli da na onim centralnim trgovima nekako su počeli radovi, yes, neke zgrade su renovirane, neke nisu, ali Temišvar kao grad se razvio, ima više starih delova grada. Znači, nema samo ono jezgro sa onim centralnim trgovima, već ima deo grada koji se zove Fabrik, to je bila prva industrijska zona Temišvara. Inače, tamo zgrade su iz 18. 19. veka i ovaj deo grada u kojem se nalazimo mi sada, to je Jozefin po caru Josifu II., sin Marije Terezije, i kvart koji se zove Elisabetin, to je po carici Elisaveti, supruzi Franca Jozefa, to je Sisi čuvena.
Da. Ajde onda da krenemo od ovog kraja gde se sada nalazimo i od ove zgrade u kojoj sedimo, upravo monumentalno zdanje.
Da, ovo je zgrada bila zgrada škole Kaluđerskog reda Notre Dame, sestara Notre Dame, podignuta negde u drugoj polovini 19. veka. I njoj, to je veliki kompleks, nažalost naši slušalci ne mogu to sada videti. Da. To je bila ta, tu je bila i crkva, se nalazi današnji dan ovde crkva pored, u blizini naše škole. To je rimokatolička crkva koju koriste Bugari, jer to trebamo napomenuti da Bugari iz Banata su katolici, su rimokatoličke veroispovesti, imaju 3-4 zajednice ovde po Banatu i u Temišvaru normalno. Tako da pripadao je, tu je bila, kao što sam rekao, manastirska škola do 48. kada je došlo do nacionalizacije, laicizacije nastave i onda postala državna škola kao filološka gimnazija ili razne nazive, broj 1 kako još imala, i u kojima je funkcionisala i srpska sekcija. I onda, a zgrada, kažem vam, znači krajem 19. veka, znači oko 1870. neki.
Jeste, za slušalce slika, to su jako visoki plafoni, to su, lepa je fasada s polja, stari prozori i onako kao, eto, ko zna Zemunsku gimnaziju koja je prošla kroz Zemun, eto, otprilike tako izgleda. E, dobro, rekli ste, ovaj kraj ovde se zove
Jozefin.
Ajmo ipak na centar, ajmo na onaj centralni deo, to je onako nešto što turisti najpre dođu pa vide. Arhitektura je fantastična.
Da, jeste. Znači, uglavnom to su zgrade, ako krenemo sa starim trgom, trg Ujedinjenja, to je stari trg Temišvara, Domplac ili Hauptplac, kako se zvao, ili Losonci Ter na mađarskom, on se danas zove trg Ujedinjenja, zato što tamo su ušle dočekane svečano rumunske vojske posle razgraničenja Banata i onda se zvanično grad ujedinio sa Rumunijom, pa zato se zove trg Ujedinjenja danas. To su uglavnom zgrade baroknog stila, secesije, znači to se nalazi na starom trgu. Zatim imamo taj srednji trg, trg Slobode, to je poznati kao vojni trg, tamo se nalazili vojni objekti, garnizon temišvarski, pa vojni kazino, danas dan je vojni restoran. Kuća vojske se zove inače cela zgrada i tamo se nalazi i nemački magistrat. Inače Temišvarci današnji dan tu zgradu zovu, jako ona danas je zgrada muzičkih i dramskih umetnosti, fakulteta muzičkih i dramskih umetnosti, nazivaju je stara opština.
Tako je, to je naziv.
Da. To je naziv ostao u mentalitete starih Temišvaraca, znači tako po tom nazivu. I imamo novi centar grada, to jest koji nekad do 88. je bio, išli su tramvaji, znači pešačka zona je tek od 88. Tu su uglavnom zgrade početkom 20. veka, znači od 1910. 12. tu je Palata Lloyd, tu se nalazi, to su nazivi raznih porodica koje su podigli te zgrade početkom 20. veka. I na tom trgu se nalaze dve značajne zgrade, inače taj trg se zove Trg pobede zbog toga što tamo su bila glavna dešavanja tokom revolucije iz 89. Tamo se nalazi opera i narodno pozorište, zgrada iz 19. veka, druga polovina 19. A ovaj drugi kraj trga je zatvoren rumunskom sabornom crkvom, rumunskom katedralom, negde u međuratnom periodu je počela da se gradi ogromna crkva. Ona nije nešto baš tipična za ove naše prostore, za Banat. Ona je neka mešavina stilova srednjovekovnog moldavskog stila i nekog južnovlačkog stila iz 17. 18. veka.
Da, kad se stane na te drugu stvari, na koju god stranu da se pogleda, može da se vidi neka druga vrsta arhitekture i neka druga vrsta perioda gradnje. Ono što je interesantno, nije i u ono vreme komunizma nisu te zgrade ni rušene, ni dirane. A taj trg deluje da je sačuvan u potpunosti. Nema tu novih nekih građevina koje bi to možda kvarile.
Da, interesantno. Ako u Bukureštu su rušili uglavnom crkve i u vreme komunizma i stalinizma i kasnije nacionalnog komunizma, naročito u doba nacionalnog komunizma, Čaušeskova doba, u Temišvaru nisu. Znači, u Temišvaru šta su rušili? Su rušili uglavnom kuće u ovim predgrađima, to jest kvartovima grada koje su bile kao seoske sredine i tamo su rušili kuće i podizali nove blokove, ove socijalističke zgrade, ali za ove istorijske zgrade u ovim delovima grada nisu se. Koja je bila činjenica, zašto nisu to uradili, da li su imali tu neku svest,
poštovanje,
nije još, ali kao što kažem, ako u Bukureštu jesu rušili da bi izgradili bulevare i to, eto u Temišvaru tih imali smo sreću da te istorijske zgrade ne stradaju.
Spomenuli ste dva ili tri trga, ima još trgova u Temišvaru, ima trgova, ima parkova prelepih.
Cela obala, inače Temišvar je nazvan grad cveća, grad ruža. Kad sam spomenuo ruže, tu trebam spomenuti park ruža, to je prelep park. Inače, ceo Kej Begeja, znači cela obala Begeja, meni se najviše sviđa proleće, ali u bilo koje doba i jeseni su razne boje. Tako da, park ruža je, to su dva arhitekta, otac i sin, znači park je nastao negde krajem 19. veka, ali otprilike sadašnji izgled ima iz međuratnog perioda. Znači, prvo ga je otac otvorio i nacrtao i stvorio povodom neke međunarodne izložbe, što je bilo u Temišvaru 1890. koje, i onda je njegov sin u međuratnom periodu napravio po engleskom stilu, one engleske bašte i tako sa tim nekim kao letnikovcima. I tamo ima inače letnja pozornica gde se odvijaju brojni festivali, znači
i to je sačuvano u potpunosti.
Da, da,
to
je sve. Onda ima par dečiji park, to je suprotno, znači sa one druge strane bulevara od parka Ruža. Imamo, znači centralni park tu je Aleja Velikana se zove, to je neki projekat rumunske temišvarske opštine gde se nalazu biste svih poznatih ličnosti vezane za Banat i za Temišvar. Tu se nalazi od istorijskih ličnosti, kulturnih ličnosti, tu je dobio mesto i Dositej. Znači, tu ima i biste Dositej Obradović pre nekoliko godina kad je nastao taj projekat i Dositej Obradović je dobio svoje mesto u tom parku.
Prvo ulično osvetljenje zasvetlilo je upravo ovde u Temišvaru, tako, sad, da li to u Evropi ili u Rumuniji, kako
se? Sada.
Mislim da Temišvarci prisvajaju da je to ipak u Evropi.
U Evropi jeste, ali koliko sam ja pročitao je to novije tvrde da u kontinentalnoj Evropi. Aha. Izgleda da moguće da je u Londonu ili u Engleskoj negde bilo, znači 12. novembar 1884. je datum. 1884. 1884. Ja svima pričam i to da to se sve dešavalo zahvaljujući tim habsburškim i austrougarskim vlastima. Temišvar ima dosta premijera što se tiče prostora sadašnje Rumunije ili kao što smo spomenuli malo pre i za Evropu čak. Znači, kada su došle te austrijske vlasti, kanalizovale su Bege. Znači, Bege je jedini unutrašnja reka Rumunije koja je plovna. Znači, sad ima projekat za obnavljanje te plovidbe.
To ćemo sa generalnim konzulom pričati upravo o tim projektima.
Plovidbe da... na Begeju. Tako da, eto, prvi grad koji je imao tramvaj sa konjskom vučom, pa onda sa prostora sadašnje Rumunije prvi grad koji je imao asfalt ulicama. I, kao što smo rekli, ta evropska premijera i, da kažemo, ulično osvetljenje strujom.
Kako se objašnjava, kako istoričari objašnjavaju to da je Temišvar toliko bio, čini se i u Rumuniji, jedan od najrazvijenijih gradova i naravno, evo sad, kako spominjemo u Evropi, šta je to što je činilo Temišvarce toliko bogatima?
Što se tiče arhitekture i eto značajnosti, eto posle Beča, inače Temišvar je nazvan Mali Beč.
Mali Beč, jeste, jeste.
Mali Beč, Austrijanci, eto, kada su zavladali Banatom tu krajem, početkom 18. veka, oni su počeli tu modernizaciju cele oblasti, počeli modernizaciju grada. Eto, kanal je baš u tu svrhu i napravljen da bi mogao da poveže Bege i Tisa Dunav, znači da bude Temišvar povezan direktno sa Bečom. Inače, spomenik Kuge sa Starog trga je brodom iz Beča, je napravljen u Beču i brodom do Temišvara.
I stavljen na trg.
Da, stavljen.
Da, to je tad. Pa kako, zašto se baš ovde toliko razvijalo? Znači,
bolnice, imamo vojničku bolnicu, drugu posle one iz Beča. Zašto su taj značaj Austrijanci dali toliko baš ovim oblastima? Dobro, svuda su i delove Ugarske i delove Slovačke i Prag i tako dalje. Znači, sve je to u ovom periodu otprilike 18. 19. veka se razvijali svi ovi čuveni gradovi.
Imate kontakte sa turistima, sigurno. Šta im se najviše dopada kada dođu sem tržnog centra?
Nažalost, uglavnom turističke ture obuhvataju, pošto su jednodnevne, uglavnom obuhvataju onaj centralni deo, mm-hmm. Znači, ona tri trga, ali kao što sam rekao, Temišvar nudi mnogo više. Znači, nudi i one delove grada što smo spomenuli na početku razgovora, zatim ima parkova, ima noćnog života, znači klubova, mada ja nisam baš, ja sam više pristalica kafića i to da se popije kafa ili neko pićence, ali ima za one koji žele noćni život. Takođe, kao što smo spomenuli, Botanička bašta postoji opet kao park, pa onda ima muzej Banatskog sela, znači to su etno kuće, ono iz 19. iz 20. veka specifične Banatu, znači svaka manjina tamo ima svoju kuću. Nemci, Slovaci, Mađari,
multikulturalno,
ne samo multikulturalnost, ja uvek želim da napravim tu razliku između multikulturalnosti i interkulturalnosti. Interkulturalnost znači mnogo više, znači saradnja između svih kultura. Ne, multikulturalnost je postojanje kultura, a interkulturalnost je i saradnja između kultura.
A to se ovde stvarno vidi,
to se dešava ovde u Banatu.
I dobro, sad slušalci su dobili ovoliko informacija da verovatno sad ne znaju gde bi pre. Kakav vam je savjet ovako kada dođu, sednu u kola, a mnogi dođu na jednodnevni izlet i tek da se prošetaju. Odakle da krenu i šta je to što nije u tim nekim turističkim ponudama, a propuštaju kada dođu ovde? Od svega ovoga što ste spomenuli, šta biste onako, eto, dva, tri mesta koje biste izdvojili?
Kao što sam i rekao, malo pre sam spomenuo, Seoski muzej je malo, su ga, znači, turističke agencije to obilaze zato što nije baš u gradu. Znači, ja razumem turističke agencije što idu na ono što je u centru i tu ide ta tura od sat i po dva,
i
dva i po sata.
I to je peške nekako može da se prođe.
To je pešačka tura, da, to sve može, jer sve tu. Ovi drugi delovi su malo udaljeni, znači i taj deo fabrik, gde je fabrika piva, to sam zaboravio da kažem. Temišvarci imaju najstariju fabriku piva u Rumuniji, 1718. Timišorjana, obavezno.
Jel radi se?
Radi.
Može se popije pivo.
Može, točno, ne, filtrirano, nefiltrirano, tako da...
Dobro,
eto, znači, ima dosta tih stvari koje... ali to je teško sve za jedan dan.
Da,
znači, to treba ipak duže da se ostane i da se sve to... Ali uglavnom, kada se dođe, kao što smo pričali, to se taj centralni deo sa ta tri trga i onda... Tržni centri,
jeste, koje ne možemo da ne spomenemo, a šteta je u stvari, jer, kako rekoš, pa sve košta isto kao i... ovamo, jel možda čak i skuplje. Bolje ja onda lepo dušu obogatiti.
Da, ja ne mogu da razumem to sad oko tih tržnih centra, naročito ljude koji dolaze iz većih mesta, kao što je Beograd ili iz gradova Novi Sad. Aj sad razumijem nekog koji dođe iz nekog malog sela ili nekog mesta pa posjeti Temišvar pa ide u tržnom centru, ali koji dolaze iz većih gradova, jel to ima i kod vas, znači ista
jeste,
priča.
Onda bolje stvarno nahraniti dušu. Vi predajete istoriju ovde u školi i jel znaju đaci istoriju, ajde i to da vas pitam. Jel hoće
ima
da
đaka koji znaju, ima da đaka koji ih ne znaju.
Ima oni koji ne znaju. Program je, to ću sad pričati u sledećem satu sa direktorom škole, program je rumunske knjige su prevedene na srpski. Koliko njih u stvari interesuje istorija, pošto je ovo srpska škola, istorija Srbije, koliko tu osjećate tu povezanost sa maticom?
Pa postoji poseban predmet koji se zove istorija i tradicije srpske manjine u Rumuniji i tu izučavamo i srpsku istoriju. Znači, to svaka manjina ima pravo u Rumuniju da u 6. i 7. razredu osnovne škole izučava istoriju sopstvene manjine. Tako da, to smo mi napravili program, mi smo napisali udžbenike i tu imamo kontakt sa srpskom istorijom. Znači, od Slovena do negde do stvaranja kraljevine Slovena, Srba, Hrvata i Slovenaca.
Tako da svako dete koji iz ove škole izađe zna apsolutno...
Znači, koji su u osnovnoj školi kod nas, 6. i 7. razred uče tu srpsku istoriju.
E, dobro, ja se sad nadam da smo i one koji planiraju da dođu na turistički vikend ovde uputili kako da provedu kvalitetno vreme i da sve vide istoričar Saša Malimarkov je bio moj sagovornik, a ako čujete gužu ispred vrata, to je hor škole koji će posle vesti ući ovde da peva, nestrpljivi su da uđu sad ovde u učionicu informatike, tako da svakako ostanite uz Radio Beograd 1, ekipa u sastavu ovde u Temišvaru u školi, Aleksandar Trajković za Mix Pultom, producent je Svetlana Stevanović, ja sam Aleksandar Mladenović, a u Beogradskom studiju za Mixpultom je Ivan Petrović, a producent je Bojana Tufekčić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Ženevi sa predsjednikom Svetskog ekonomskog foruma Bergeom Brendeom. Tim razgovorom Vučić je počeo bilateralne sastanke uoči strateškog dijaloga o Zapadnom Balkanu, koji se u Ženevi održava u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma. Učešće su potvrdili između ostalih i novi šef evropske diplomatije Josep Borel i albanski premijer Edi Rama. Vučić je najavio da će na forumu biti reči o svim aktuelnim pitanjima u regionu.
Razgovarat ćemo o svim važnim pitanjima, o našim odnosima sa Prištinom. Za mene iznenađenje da oni neće biti ovdje zastupljeni. Da, mislim da su oni želili svojom porukom da pokažu da im je važniji odnos sa Sjedinjenim Državama, jer Mike Pompeo drži predavanje u Berlinu i verujem da će Tači ići u Berlin da sedi i da sluša Pompeo govor, da bi rekao, nama je važno šta će, ili jedino nam je važno šta će Amerikanci da kažu, nije baš naročito bitno za nas šta će da kaže Evropa. Tako se šalju poruke.
Upitan da prokomentariše navode da bi Sjedinjene Američke Države mogle da uvedu sankcije Srbiji zbog kupovine ruskog naoružanja, predsjednik je rekao da ljudi ne bi trebalo da se brinu jer Srbija vodi odgovornu politiku. A o tome će se, kako se danima spekuliše, danas u Beogradu razgovarati sa direktorom iz Američkog biroa za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja Tomasom Zarzeckim. On dolazi u kratku unapred planiranu posjetu Srbiji i već je obišao 60 zemalja, saopšteno je iz Američke ambasade u Beogradu. Sa njim će se najpre sastati šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji je najavio da dolazi direktor u State Departmentu zadužen za primjenu sankcija Rusiji, ali i za države koje krše te sankcije. Posetom fabrici automobila Sait Motors i inovacionom centru Zhangjiang u Šangaju, premijerka Ana Brnabić završila je višednevnu posetu Kini. Na kraju posete ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da je boravak u toj zemlji potvrdio da su odnosi Srbije i Kine na istorijski najvišem nivou. Kao najznačajnije izdvaja susrete sa predstavnicima važnih kineskih kompanija koje otvaraju perspektivnu saradnju.
Ljudi iz Iđina ćemo zamoliti da razgovaramo sa Hikvisionom o tome da eventualno razmotri da svoj R&D centar u Evropi otvore upravo u Srbiji. I konačno imali smo sastanak i sa kineskom kompanijom TBA koja ima već snažno izraženo interesovanje da se uključi u razvoj projekta termoelektrane Toplane u Kragujevcu.
Na istočnom kraku koridora 10 sve je spremno za sutrašnje puštanje u saobraćaj deonice od Proseka do Crvene reke, ukupne dužine 22,5 km i time se zaokružuje izgradnja čitavog istočnog kraka od Dimitrovgrada do Niša. Ta deonica smatra se i najtežom jer je njome zaobiđena Sićevačka klisura, kaže šef projektnog tima Dušan Mijuš.
Istočni krak koridora 10 dugi je 86,8 km, karakteriše ga 87 mostova, 5 tunela, 5 saobraćajnih petlji. Ugrađeno je oko 780.000 tona asfalta.
Istočni krak koridora 10 povezuje Nišavski i Pirotski okrug, Srbiju i Bugarsku, a od izuzetnog je značaja kao i tranzitni koridor preko kojeg se kreće saobraćaj do centralne Evrope i Turske i dalje ka Bliskom istoku. Dodajmo i da će danas, uoči sutrašnjeg svečanog otvaranja, tu deonicu obići ministarka Zorana Mihajlović. Zbog izjave francuskog predsjednika Emanuela Macrona da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku, kabinet predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića pozvaće danas na razgovor ambasadora Francuske u Bosni i Hercegovini Guillauma Roussona, prenose agencije. Macron je između ostalog rekao da se Bosna i Hercegovina suočava s problemom povratka džihadista. Jači zemljotres 4,4 stepena po Richteru potresao je jutros Dubrovnik i okolinu, javljaju hrvatski mediji. Epicentar potresa bio je u moru oko 38 km zapadno od Dubrovnika, odnosno 18 km od Stona, prenosi portal indeks.hr. Najmanje četvoro ljudi je poginulo, a 70 povređeno u zemljotresu na severozapadu Irana. Potres magnitude 5,8 stepeni bio je relativno snažan i prouzrokovao je paniku među ljudima koji su morali da napuste svoje domove. Prosvetni radnici u Srbiji obeležavaju svoj dan. Resorni ministar Mladen Šarčević obilazi škole u Požarevcu i okolini, dok će se predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika u podne obratiti javnosti. Kao dan prosvetnih radnika u Srbiji obeležava se 8. novembar, nepouzdan dan rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. Srpska pravoslavna crkva danas oslavi dan svetog velikomučenika Dimitrija, koji je u narodu poznati kao Mitrovdan. Ovaj datum se u narodu označava i kao hajdučki rastanak, ali i doba godine kada počinje zima. Manchester United pobedio je na Old Traffordu Partizan sa 3-0 u četvrtom kolu Lige Evrope. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od madridskog Reala sa 75-60 u sedmom kolu Evrolige. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, ponegde sa kišom, u Donjem Podunavlju i na jugu Banata vetrovito, temperatura od 14 stepeni na istoku do 20 na zapadu. Trenutno je u Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 13. 9 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Temišvara, iz Srpske teoretske gimnazije Dositej Obradović. Evo nas u posljednjem satu našeg programa i evo već 2,5 sata pričamo vam o svemu što ima veze sa životom Srba na ovim prostorima, i o istoriji i o sadašnjosti i o tome kako se informišu i kako žive i kako se školuju. U ovom posljednjem satu malo ćemo više vremena posvetiti školi u kojoj se upravo nalazimo. Pričat ćemo sa direktorom škole Jadranom Klanicom. Malo ćemo popričati sa profesorom muzičkog i ocom Bugarskim. Senadin Krstić, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Mladost, će nam isto biti gost. Goran Rakić, pričat ćemo o satiri ovde u ovim krajevima. I na kraju programa u goste nam dolazi generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, Vladan Tadić, i tako ćemo završiti ovih 3,5 sata našeg jutarnjeg programa i hvatana dana ovde iz Temišvara u Rumuniji. A ovaj sat u stvari započinjemo ovako.
Jednu je kava i pa,
Ovaj sat jutarnjeg programa počeli smo sa horom škole Dositej Obradović u kojoj se sada nalazimo, popričat ćemo i sa profesorom muzičkog i otcom Bugarskim koji radi sa ovom divnom decom. Ima ih pa 30-ak sigurno. Ima ih. I da znate kako su slatki, Svetlana je snimila to, malo pokušat ćemo da stavimo na Facebook stranicu što pre i da možete i da vidite kako je to sve divno izgledalo. E, lepo. Ovaj sat ćemo, rekla sam, malo više posvetiti ovoj školi Srpskoj teorijskoj gimnaziji Dositej Obradović. Kad kažemo gimnazije, u stvari se to odnosi i na osnovnu školu, ne samo na gimnaziju u onom značenju na koje smo mi navikli. I moj sagovornik je direktor Jadran Klanica. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam i što ste nas ugostili ovde i što ste nam ovaj kabinet prepustili da radimo odavde, ali evo na celoj ovoj organizaciji.
Dobro jutro, pre svega dobrodošli. Drago mi je, čast mi je da ugostimo ekipu Radio Beograda u našoj školi i šta da kažem, ja mislim da je ovo prvi put da se ovaj emituje iz naše škole, da se emituje Radio Beograd.
Jeste, i da idemo uživo i da idemo iz škole i baš nam je drago i nekako imamo osjećaj da smo pravo mesto izabrali upravo zato što ovde se na hodnicima čuje srpski jezik, ovde deca Srbi odavde uče školu i stvarno čuvate ono što je osnovno, taj identitet. Ajde da pričamo malo o onim osnovnim podacima o školi, od kada je ovo srpska, od kad postoji baš kao srpska škola i kako stoje stvari sa đacima, sa brojem đaka i sa decom koje ovde uče?
Pa, temelji, da kažem tako, gimnazijske nastave na srpskom jeziku u Temišvaru postavljeni su davne 1934. godine. Od onda pa do 90. godine srpska gimnazija, u stvari nastava na srpskom jeziku, gimnazijska nastava na srpskom jeziku odvijala se po rumunskim školama, kao odeljenje tada smo funkcionisali, a od 90. smo samostalna gimnazija i u ovoj smo, evo, zgradi pod imenom našeg prosvetitelja Dositeja Obradovića. Trenutno imamo 178 đaka, pokriveni smo, da kažem tako, na svim nivoima. Po jedno odeljenje imamo od pripremnog do osmog razreda. Pripremni razred, to je u stvari nulti razred, da ga tako nazovem, to je, koliko ja znam, predškolsko u Srbiji, ali to je u Srbiji ovaj u sklopu vrtića. Kod nas je to već sedma godina u sklopu osnovne škole. Znači, da kažemo tako, da osnovna škola je ovde bukvalno 9 godina, nije 8 godina. I to je, znači, po jedno odeljenje, rekao sam, od pripremnog do osmog razreda. Što se tiče ovaj srednje škole i gimnazije, tu imamo takođe po jedno odeljenje, s tim što jedan razred je dve polovine, mogu da kažem dva smera, matematičko-informatički i filološki smer.
Kako, rekli ste da imate po jedno odeljenje, smanjuje se broj đaka sigurno, to je negde i svakodnevica, ne samo ovde, to gde god da odemo da radimo, čujemo istu priču. Koliko je dece bilo ranije, koliko, kako se taj broj pomera?
Pa bilo je mnogo više, mogu da kažem i duplo i više, što se kaže, ali broj opada iz poznatih razloga, sad slobodno mogu i to da kažem, da pa nemamo više ovde ni srpskih sela. Nekada smo imali čisto srpskih sela u Rumuniji, gde je stanovništvo bilo isključivo srpsko, sada više nema toga. I onda normalno je da veći deo Srba je skoncentrisan u gradu i mi kao škola, što se kaže, eto, ovaj, iz grada imamo decu, a uz pomoć Saveza Srba imamo ovaj autobus koji svakodnevno dovodi decu iz okolnih sela, a imamo i naš minibus koji takođe dovodi decu iz drugih okolnih sela, da kažem tako.
Tako da na taj način mogu deca da se sakupe i da se ovde školuju. Kako stoji stvar sa kadrovima? Ima li profesora dovoljno? Samo da napomenemo, ovde se radi po rumunskom planu i programu, samo što su udžbenici prevedeni na srpski jezik. Kakva je situacija sa kadrovima?
Pa, po rumunskom planu i programu radi se, ali je nastava isključivo na srpskom jeziku. Znači, mi smo jedina škola u Rumuniji gde se nastava odvija na srpskom jeziku. Što se tiče kadrova, pa za sada funkcionišemo još, znači snalazimo se, mada je i tu malo teško, zato što opet kažem, normalno je da opadanjem nas, broja Srba ovde u Rumuniji, opada i broj normalno nastavničkog kadra, znači, ali za sada snalazimo se, evo to je dokaz i naš profesor Joca Bugarski koji da, nam pomaže oko svega, jako je čovek u penziji, ali veoma rado i, kako da kažem, dolazi, radi, evo, čuli ste i rezultate.
Jeste, evo sad i profesora Bugarskog da pitam, deca su sjajna, lepo, čak i dvoglasno pevaju u ovom uzrastu, to je veliki uspeh da ih toliko naučite, nema šta, to mora da se pohvali. Jesu li zainteresovani, kako birate program?
Pa oni vole, sigurno da vole svaki, naročito ovaj uzrast od prvog do četvrtog, a pomaženo ste videli malo i o...
Da, bilo je
glasu,
i malo starijih,
pa,
da.
Na drugom glasu samo, eto, nismo baš bili tako jako uštimovani.
Je, odlični ste bili, da. Ja mislim da se ton majstor slaže, da je to se zvučalo da, kako treba, njegov uvo je najvažnije.
Inače pevamo dečije pesme, najviše dečije pesme, čuli ste našu himnu, to je obavezno, ne može da počne jedan program bez naše himne, Dositeju, kao
Taj odnos prema muzici je jako važan i za razvijanje njihovog duha, jel hoće da dolaze na probe? Jel to
vole, on je da dođe, još hoće sad, naročito sad kada su čuli, još radimo, još pa čekajte, ne možete, deca, gledajte, ovo je sad samo snimanje, pa posle. Mm-hmm. A kad? Pa u subote imamo puno aktivnosti, da znate, evo subote, na primjer, dolaze nam iz Negotina.
Sutra, to je u okviru Dana srpske kulture.
U okviru Dana srpske kulture, onog mi idemo, uzvraćamo posjet o njima, a deca to vole, mm-hmm. Druže se sa njima i tako.
E, to je lepo. A vi i crkveni hor vodite?
Da, imam mešoviti mm-hmm. crkveni hor koji isto tako je.
Mm-hmm. Jel uspevate da sakupite radne ljude?
Pa,
koji
znate
da
kako, sve manje. Inače smo imali pre iz gimnazije, bili su to, a oni kada završe gimnazije, uđu na fakultet, malo teže. Ali imamo ono jezgru koje opstaje, koje smo počeli tako. Oko 20 nas, 25 opstajemo.
Za liturgiju nedeljom bude.
Pa da, nedeljom liturgija. A inače ovako imamo koncerte, božićni koncert na Sveti Savi, uvek pevamo i mi i tako. Kao lepo, i ovaj mali hor, isto tako.
Lepo, svi nema zvuče, to. Svaka vam čast. Vraćam se sada na razgovor sa direktorom škole Jadranom Klanicom. Kakvi su planovi? Koliko vam treba još? Treba li još sredstava? Treba li još ulaganje? Sa gospodinom konzulom ćemo pričati o ovom kabinetu koji je organizovan. Jel možete da se organizujete? Imali nastavnih naučnih sredstava za razvoj?
Pa možemo da se organizujemo, možemo da opstajemo i što se tiče udžbenika, što se tiče znači nastavnih sredstava, rekao sam da radimo po rumunskom planu i programu, udžbenici su većinom prevedeni, imamo, tačno je da imamo i udžbenika koje nismo preveli, ali trudimo se, kažem vam, da nastava normalno odvija se na srpskom jeziku, pa nastavnici snalaze se. Šta ćemo?
Da, mora tako, jel da. Deca imaju, naravno, rumunski jezik 4 puta nedeljno, koliko sam shvatila, i to je, svi oni normalno uče i znaju i rumunski.
Znaju, da, nije problem to.
Hvala vam puno i na gostovanju i na tome što ste nas ovde ugostili. Bio je ovo direktor Srpske teorijske gimnazije Jadran Klanica, gimnazije Dositej Obradović, i čuli smo profesora muzičkog Jocu Bugarskog i njegov fantastičan hor na početku ovog sata. Malo muzike iz studija, a onda pričamo i o kulturno-umetničkom društvu ovde, ali i malo o satiri ovde u Temišvaru.
se lepi na tvoje lepo lice, dozivam tebe, a vidim samo skice. Ljubav je sam po pogled izgubljen u moru, daleko je sunce što napušta zoru. Kontakt sa mrakom odavno je prošao, ja tražim te po nebu, ali nisam dobro došao. Proklinjem vreme i dane što će doći, jer tebi i sebi ne mogu pomoći. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla, mnogo si mlada da bi shvatila, ko, koja to struja mene pomera.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spore ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Eko.
Devet i 29 je Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, Uhvati dan sa vama, evo još 31 minut ovde iz Temišvara, iz gimnazije Dositej Obradović i moji sledeći sagovornici su o dve oblasti pričamo. Pričamo o kulturno-umetničkim društvima, konkretno kulturno-umetničkom društvu Mladost. Senadin Krstić, dobro jutro, dobrodošli. Možemo slobodno sada kažemo i dobar dan, inače ovde je sada pola 11, pa je dan uveliko počeo. I Goran Mrakić je direktor izdavaštva ovde, u izdavaštva na srpskom jeziku, ali i satiričar, pa ćemo o dve teme da pričamo. Dobar dan i dobrodošli. Kulturno-umetničko društvo Mladost ove godine slavi 50 godina.
Da, društvo Mladost ove godine slavi 50 godina od osnivanja. Jako lep jubilej i baš mi je drago da sam ja i moja generacija uspjeli da doživimo ovaj jubilej, da proslavimo to.
Jeste vi kao mladi igrali u kulturno-umetničkom društvu Mladost?
Jesam od svoje 18. godine kad sam došao ovde u gimnaziji. Pošto ja nisam odavde, tako da onda kad sam došao u gimnaziju, tu sam počeo da igram u društvu. Tako da igram već preko 25 godina.
Preko 25 godina. Folklor je nešto što svuda, gde god ima Srba, okuplja te Srbe od najmanjih nogu, pa se to nastavi i onda ljudi i onako kao veterani igraju. Kakva je situacija ovde kada je srpska zajednica u pitanju? Ima li dovoljno zainteresovanih od dečijeg uzrasta pa nadalje?
Pa ista je situacija ovde kod nas. Ja imam u društvu, imam samo srpsku decu, imam tu i Rumune, imam tu i Mađare, pošto je Temišvar baš je grad sa puno manjine, imam i Bugare, imam i čak mi je bio jedan dečko iz Nemačke koji je bio ovde na studiju, došao i upisao folklor. Tako da smo svi tu pomešani, svi se dobro slažemo i svi igraju folklor.
I svi igraju Južičko kolo,
i Južičko, i Moravac, i Žikino, i...
I kako to izgleda, koliko često se, koliko u stvari kategorija imate, koliko uzrasnih?
Pa imamo školicu folklora, to su podeljeni, deca su podeljeni u pet grupa, od 5 godina do 17-18 godina. Onda prelaze u predizvođače, pa zatim u izvođače. Tako su to pet grupa školice folklora plus predizvođači plus izvođači.
I ima li dovoljno manifestacija na kojima, koje se organizuju ovde po Rumunima, 160, koliko sam shvatila, je li uvek folklor učestvuje tu?
Ima, da, i uvek je folklor prisutan, imamo i 18 društva, folklornih društva ovde u Rumuniji, tako da je skoro na svaka ta zbivanja prisutan je i folklor.
Kako se snalazite za nošnje i za sve ono što je potrebno da bi se oni koji igraju u folkloru bukli?
Sa nošnjama je malo problem, pošto ne možemo ovde da radimo nošnje, moramo nošnje da radimo u Srbiji, da bi to bilo autentično i da bi to izgledalo kako treba. Mnogo nam puno oko nošnji pomaže Savez Srba, a imamo i deo koji mi sami finansiramo, pa tako da se nekako snalazimo dosta dobro.
Nedavno je održan i maraton folklora, je li tako?
Da, održan je maraton folklora u Aradu. Ove godine je bio, bilo jako puno zainteresovani, međutim malo nas je vreme omelo, pošto je bilo je, scena je bila letnja scena, ali je počela kiša, pa smo morali da se prebacimo u zatvorenu prostoru, da smo, tamo smo nastavili druženje.
Dobro, kad je to maraton, koliko je tu folklora učestvovali, u kom smislu je bio maraton, danima ili satima? Kako?
Maraton, zato se zove maraton, maraton traje satima, a tu su 18 kulturno-umetničkih društava učestvuje, to su preko 600-700 izvođača koji su samo na sceni, to je publika, znači, koja dolazi da nas prati, to je baš velika manifestacija maraton srpskog folklora.
To se svake godine održava.
Svake godine maraton srpskog folklora, to je za kudove koji rade ovdje u Rumuniji. Osim toga postoji i dečji sabor folklora, to se zove Venac, gde učestvuju deca. Tako baš ove školice folklora, i to je isto jako velika manifestacija, to je opet puno dece i to su puno roditelja i to je opet jako lepa manifestacija.
Igrate li neke rumunske narodne igre? Je li i to na repertuaru? Iako se zove srpski folklor...
Meni je žao što nismo uspjeli da uradimo jednu rumunsku igru baš odavde, ali imamo vlaške igre isto iz Srbije. Nismo uspjeli da uradimo, pošto zadnji period radili smo s gospodinem Tatarićem, koji je preko 60 godina radio u rumunskom profesionalnom ansamblu, a čovjek je Srbin. Bio je vođa ansambla, direktor ansambla, i preuzeo je nas zadnje 2-3 godine, radio je sa nama, ali nažalost desilo se što se desilo, tako da je on... Nismo uspjeli, to ne žao što nismo uspjeli da radimo još s njim tu jednu rumunsku koreografiju.
Ništa, onda ostaje kao neki zavet za budućnost. Hvala vam, lepo, dolazite u Srbiju, jel nastupate u Srbiji na nekim manifestacijama kao folk?
Nastupamo u Srbiji, ima Evropska smotra folklora na kojoj smo skoro svake godine prisutni, i od ove godine će Evropska smotra se održava ili u Srbiji ili u Republici Srpskoj, tako da smo svake godine na toj manifestaciji. Osim toga imamo prijatelje, imamo društvo i Srbe sa kojima se družimo, sa kojima održavamo veze, oni dolaze kod nas, mi idemo kod njih, tako da je to...
Održava se i razvija se i ide u dobrom pravcu. Hvala vam najlepše. To je bio Senadin Krstić, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Mladost. Sada malo i o izdavaštvu. Pričali smo o nedeljnicima i o časopisima koji izlaze na srpskom jeziku. Međutim, ovde se izdaju i knjige. Imate oko 20 izdanja godišnje. Kako odabirate šta ćete objaviti i kako uopšte to funkcioniše? I ko su autori koje objavljujete?
Pa, znate kako, Temišvar nikad nije bio isključivo srpski grad, ali uvijek bio i srpski grad. Shodno tome, ovdje postoji dugogodišnja tradicija izdavaštva, ne samo više decenijska, već smeo bih da kažem vekovna. Ovdje je Dimitrije Pantić Tirol izdavao knjige u 19. veku, a neke se knjige na srpskom jeziku, neke su se knjige pojavile čak i u 18. veku. Tako da mi samo nastavljamo to što su neki ljudi radili pre nas. Postoji izdavački odbor koji se sastaje jednom godišnje i tamo se analiziraju svi rukopisi koji nam pristižu i odlučuje se koja će se knjiga izdati. Naravno, prednost imaju naše monografije, autori koji su poreklom odavde, to jest Srbi iz Rumunije, ali tokom godine objavili smo i više prevoda, značajna dela srpske književnosti, preveli smo i neke rumunske autore na srpski i imamo ugovor sa jednom knjižarom u Temišvaru, naše knjige stižu i tamo gdje ih ljudi mogu kupiti, a inače knjige koje mi izdajemo dele se besplatno na raznim manifestacijama koje organizuje Savez Srba u Rumuniji, a svako ko želi može doći do sedišta Saveza Srba i besplatno dobiti primjerak knjige koja ga interesuje.
Još jedan razlog zašto ste vi moj sagovornik ovoga jutra, što ste satiričar, pa ajde malo da popričamo i o satiri ovde u Temišvaru. Imate i festival satire, održava se i to.
Ja sam, da, više puta, u više navrata učestvovao sam na raznim festivalima u Srbiji, bio sam 3 puta na Satira Festu u Beogradu, u Kolarčevoj zadužbini ove godine, bio sam u Kačarevu, pa u Bjeljini i tako dalje, i onda sam došao na ideju da taj srpski aforizam promoviše malo i u Rumuniji, pošto je ovde taj, da kažemo, književni žanr manje poznat, bar u toj satiričnoj formi. Ovde su neki pisci u prošlosti negovali, da kažemo, taj filozofski aforizam tipa Sioran i tako dalje, i pokušao sam da vidim kako će publika da reaguje na ovaj srpski aforizam i tako dalje. Onda sam prevodio neke autore, zvao sam ih ovde lično, i to festival je zamišljen kao dvojezični i reakcija publike je bila više nego pozitivna. Dolaze mnogi Rumuni koji to ono uživaju. Zvao sam, uključio sam i neke pisce iz Bukurešta koji imaju neki satirični portal, zove se Times New Roman, on možda je najpopularniji u Rumuniji, nešto kao News u Srbiji, Pandan News i tako dalje. A uglavnom dolaze aforističari iz Srbije, mada smo imali gosti iz Crne Gore, Republike Srpske, Makedonije i tako dalje.
I to već 7 godina traje, tako?
Da, prvo izdanje je bilo 2013. i od tada, ove godine smo imali ovaj 7. izdanje.
Je se broj učesnika povećava iz godine u godinu?
Pa sad nije dobro da bude ni previše učesnika, da se ne bi smorili ljudi, znači to treba da traje negde oko sat i po vremena najviše, pošto se toliko...
Ne može čovjek da se smeje duže od sati, pa ima i toga. Evo, za kraj ovog razgovora, ako možemo, čujemo neke vaše aforizme.
Pa da, to su se pojavili u knjizi, u mojoj posljednjoj zbirci, Moj rodni kraj sveta, zove se Zna se ko travu kosi, a ko hašiš nosi. Srbija je pupak sveta, sve oko nje je trbušni ples. Pij srpski, da te svako razume, i Srbi se pozdravljaju s tri prsta kao radnici u pilani.
Hvala još jednom na gostovanju. Bio je ovo Goran Rakić, direktor izdavaštva ovde u Temišvaru, i evo, čuli smo satirište, samo malo instrumentala i onda i posljednji sagovornik ovog večera. I 41 minut, još 19 minuta smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Privodimo kraju polako ovo naše predstavljanje Temišvara, Srba koji žive ne samo u ovom gradu, već u ovom delu Rumunije, kako istorije, tako i svakodnevnog života. Ali malo smo se usvrnuli i na turizam i na ono što bi trebalo svakako da pogledate ako u ove krajeve dođete. Na kraju ovog našeg jutarnjeg programa razgovaramo sa generalnim konzulom Republike Srbije u Temišvaru, Vladanom Tadićem. Gospodine generalni konzule, dobro jutro, dobar dan u stvari, i dobro nam došli.
Dobro jutro ili dobar dan i vama i vašim slušalcima, i dobrodošli vi ovdje u Temišvaru.
Hvala, bolje vas našli. Evo, čuli smo sve ono što rade Srbi koji žive ovdje. Čuli smo istorijat, sad je vreme malo da čujemo i kako funkcioniše i rad konzulata i koliko je važno što konzulat postoji upravo ovde u ovom delu Rumunije, gde u stvari ima i najviše Srba. Pa ajde možda se osvrnemo na istorijski onaj deo, kada je otvoren konzulat, od kada postoji.
Da, pa generalni konzulat Republike Srbije je otvoren 1973. godine, tada kao generalni konzulat Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, pa potom i Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i danas Republike Srbije, i u kontinuitetu ovde postoji i radi već 46 godina. To je mali kuriozitet da je otvoren 73. godine u vreme komunističke vlasti ovde u Rumuniji i da je bio jedino diplomatsko predstavništvo neke druge zemlje ovde na ovim prostorima sve do 1991. kad, posle revolucije, kada je otvoren i konzulat Nemačke, pa potom Italije, da bi danas ovde u Temišvaru ukupno postojalo 18 konzulata, što generalni, što konzulata, što počasnih konzulata.
Što inače govori i multikulturalnosti ovog prostora i o tome koliko ima i nacije ovde baš na ovim prostorima.
Tako je, da, ali ovde svoje diplomatske predstavnike, kažem, neke na nivou počasnih konzula imaju i neke zemlje sa udaljenih prostora, recimo imamo počasnog konzula Meksika, Tunisa, Južne Koreje i tako, tako da se ne radi samo o predstavnicima manjina ovde sa ovih prostora. Generalni konzulat pokriva 14 županija ovde u Rumuniji, što teritorijalno je negde oko 40% površine zemlje. Radi poređenja i bolje slike, to je nešto malo više od površine Republike Srbije. I na tom prostoru živi oko 6,5 miliona stanovnika i to je oko 30% stanovništva Rumunije. Generalni konzulat u svom radu, kao i sva druga diplomatska predstavništva, ima prioritet zaštitu interesa građana, državljana Republike Srbije i pravnih lica na ovom prostoru, ali je otvoreno ovde pre svega i težište njegovog rada je na podubljivanju rada i saradnji sa srpskom manjinom ovde u Rumuniji. I zbog toga je postojanje generalnog konzulata ovde na ovim prostorima, pre svega u Temišvaru i u zapadnoj Rumuniji, izuzetno važno, jer je generalni konzulat jedna direktna veza srpske manjine ovde sa maticom Srbijom.
S kakvim, sad ne mogu kažem zahtjevima, ali sa kakvim potrebama vam se obraćaju građani koji dolaze u konzulat? Šta procenjujete da je onako nešto što im je najveća briga ili problem ili dobra stvar koju žele sa vama da podele?
Pa, ja moram da kažem da je nakon ukidanja viznog režima sa Rumunijom, zatim sa Moldavijom i sa mnogim zemljama, što je ostvareno u posljednjih nekoliko godina, taj konzularni posao zaista dosta smanjen. Smanjen je u tom smislu i broj zaposlenih u konzulatu, ali imamo i dalje konzularnih predmeta, da tako kažem. Obraćaju se naši državljani koji žive ovde na ovim prostorima, ima ih oko 1600 prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Rumunije, koji su ovde iz raznih razloga, neki su tu zbog posla, većina je studenata iz Republike Srbije koji su ovde na univerzitetima u Rumuniji. Obraćaju se sa zahtevima za dokumenta, za razna svoje potrebe koje treba da obave na teritoriji Republike Srbije, ali nam se u zadnje vreme sve više obraćaju državljani Rumunije srpskog porekla sa zahtevom za prijem u državljanstvo Republike Srbije.
I to je ono što Republika Srbija i pozdravlja, je li tako?
To jeste ono što Republika Srbija pozdravlja, podstiče, i to je znak uspostavljanja jednog poverenja u Republiku Srbiju kao u svoju maticu i ostvarenje želje tih ljudi da zaokruže svoj nacionalni identitet kroz dobijanje državljanstva Republike Srbije, i na kraju za njih je to nekako najvažnije, dobijanje pasoša Republike Srbije.
Privrednici vam se isto obraćaju, vi ste nekako spona između privrednika koji rade ovde i onih koji rade u Srbiji, važni ste i za sprovođenje prekogranične saradnje. Tu su dva projekta koje biste mogli da izdvojite za naše slušalce, koje su onako vrlo važne.
Da, pa osnovna uloga generalnog konzulata jeste uspostavljanje i produbljivanje već postojećih veza na svim nivoima i u svim oblastima, pa i u oblasti privrede, i tu zaista imamo dosta aktivnosti. Obraćaju nam se i privrednici iz Rumunije ovde koji traže odgovarajuće partnere u Republici Srbiji za proširenje svog rada, uspostavljanje nove proizvodnje. Mi te zahteve uglavnom primamo, prihvatamo, i u zavisnosti od toga da li se radi o potencijalnim investitorima, Uglavnom ih prosleđujemo na dalju nadležnost Razvojne agencije Srbije, koja ih potom kao potencijalne investitore preuzima i dalje radi sa njima. U tom smislu i ima nekih uspeha, ima nekih kompanija koje rade na ovim prostorima, a otvorile su pogone u Republici Srbiji. Isto tako imamo i zahteve u obrnutom smeru, gde nam se javljaju razna preduzeća iz Republike Srbije sa molbom za pronalaženje odgovarajućeg partnera ovde u Rumuniji za plasman svojih proizvoda, i mi zaista dosta radimo na tome i mogu da kažem da imamo i dosta uspeha. Jedan od vidova, to moram da napomenem, jedan od vidova, posebnih vidova ekonomske saradnje na kome se Generalni konzulat zaista, mogu da kažem isto tako, uspešno angažuje, i promocija turističkih potencijala Republike Srbije ovde. Tako da mi godišnje organizujemo 15 do 20 raznih promocija turističke ponude Republike Srbije, što na nivou turističke organizacije Srbije, turističke organizacije Vojvodine, Beograda ili nekih drugih pojedinih destinacija, Koponika, Zlatibora ili čak pojedinih manifestacija u Republici Srbiji. Pa tako imamo primer, recimo, promocije Dana Ludaja u Kikindi ili Grožđebala u Vršcu, i mogu da kažem da je to ovde zaista prihvaćeno, uspešno, mediji to ovde vrlo dobro proprate.
Pa i naredne godine više građana odavde ode na te manifestacije, je li tako?
I naredne godine, ali te manifestacije, odnosno promocije, se organizuju ciljano, znači jednu nedelju do 10 dana pre manifestacije, tako da rezultati budu zaista
odmah vidljivi
i prema podacima, recimo, sa najbližih graničnih prelaza, gde se zabeleži broj prelazaka, recimo manifestaciju Dani Lude u Kikindi poseti oko 20.000 građana Rumunije, Temišvara i drugih mesta ovde u zapadu. Jedan od važnijih programa koji Generalni konzulat prati, u koje je maksimalno uključen, je program prekogranične saradnje, i moram da kažem da smo isto tako vrlo zadovoljni njegovom realizacijom. Program u ovom sadašnjem ciklusu 2014-2020 je od strane Evropske unije tako osmišljen da je za njegovu realizaciju opredeljeno negde oko 80 miliona evra, što su zaista velika sredstva. Do sada su obavljena tri poziva, jedan za strateške projekte i prvi i drugi poziv, i do sada je za njihovu realizaciju utrošeno negde oko 65 miliona evra. Ostatak je namenjen za samo funkcionisanje projekta i za funkcionisanje tela koje taj projekat sprovode. Generalni konzulat je, kažem, potpuno uključen u taj program saradnje. Nastojimo da program i projekte podržimo maksimalno, i tu smo isto tako uključeni u pronalaženju odgovarajućih partnera sa jedne i druge strane. Javljaju nam se razne institucije iz Rumunije koje imaju ideju za projekat, ili projekat do neke mere razrađen, ali im je potreban odgovarajući partner u Republici Srbiji, pa onda mi tu stupamo na scenu.
Pozitivno je odjeknula, jedan od ta dva projekta je biciklistička staza koja treba da se napravi, je li tako, sa ove mađarske, sa rumunske strane je staza završena, je li tako, sad treba i sa ove
srpske. To je jedan od projekata iz te strateške linije, projekat revitalizacije kanala Begej. Po tom projektu, koji je u vrednosti negde od 12 miliona evra, Begej ponovo na čitavoj svojoj dužini od Temišvara do Zrenjanina treba da bude plovan, i u isto vreme na istoj toj trasi, faktički na nasipu, jeli, pored Begeja treba da bude izgrađena biciklistička staza. Sa rumunske strane do granice je to već završeno, sa naše strane su radovi u toku i očekuje se da do kraja sledeće godine ti radovi budu završeni. Kad radovi budu završeni, bit će otvoreni granični prelaz na samom Begeju za prelazak biciklista, pešaka i plovila koje budu prolazili na toj ruti. To je jedan od projekata, kažem, iz te strateške linije, ali i velike vrednosti, ali za nas su svi projekti izuzetno važni i naša podrška ne zavisi od toga da li je projekat manje ili više vredan kad se vrednost izražava u novcu, jer smatramo da i oni projekti koji su manjeg novčanog iznosa su zaista vredni za tu zajednicu u kojoj se realizuju. Imamo dosta primjera zaista uspešno završenih projekata i recimo projekat koji su realizovali ovde opština Rekaš i sa naše strane opština Planište, koji je potpuno izmenio ulično osvetljenje, napravljena je pametna rasveta i time je i smanjena emisija štetnog zračenja i donete su uštede u budžetima jednog i drugog grada, tako da recimo za opštinu Planište, koja je jako mala i čiji je budžet inače mali, taj projekat je zaista od velike važnosti, tako da mi podržavamo projekte i koje su manje i koje su veće vrednosti, zato što vrede i za one manje sredine i rešavaju neke njihove ključne probleme.
Rekli ste mi da je veliko interesovanje kada se ti projekti raspisuju, koliko ste rekli za ove prethodne, koliko je stiglo?
Veliko interesovanje, da, u drugom pozivu je bilo kandidovano 175 projekata, 34 su odobrena, tako da iz toga se zaista može videti koliko je interesovanje. Već sada postoji interesovanje za sledeći ciklus. Neki od potencijalnih partnera iz jedne i sa druge strane nam se javljaju i raspituju se za taj sledeći ciklus, kada će biti, kada će moći da se konkuriše. Još uvek nemamo definitivno ove podatke da bi mogli da im damo, ali ih uvek ohrabrujemo da se za projekte spremaju i da uvek konkurišu. Tako da to što sada od 175 je prošlo 34 projekta ne treba da obeshrabri one koji nisu prošli na ovom pozivu, da planiraju da sledeći poziv da se kandiduju i mogu da će njihov projekat biti prihvaćen.
Kroz ovaj program, evo kroz ova sad već skoro 3,5 sata, stekli smo utisak da je položaj srpske zajednice ovde u Rumuniji dobar i da je odnos države Rumunije dobar. Gde vidite povećanje saradnje, mogućnost za još bolji položaj i za razvoj tog položaja Srba?
Pa, položaj srpske zajednice u Rumuniji i sa naše strane zaista ocenjuje kao dobar. Oni su uspeli ovde da ostvare sva svoja zakonom zagarantovana prava i nemaju nekih problema u tom smislu. Nisu ugroženi kao u nekim drugim zemljama, u zemljama gde čak nisu ni priznati kao manjina. Ovde je situacija sasvim drugačija. Međutim, stekli ste utisak i iz razgovora sa prethodnim sagovornicima, osnovni problem je stalno smanjenje broja pripadnika srpske manjine. Sad tu je zaista pitanje šta se može učiniti da se to zaustavi ili spreči. To je trend i kod drugih manjina ovde u Rumuniji, nije ekskluziva srpske manjine, trend i kod drugih manjina, pa i kod većinskog rumunskog naroda. Prema nekim podacima, doduše sada nezvaničnim, u Rumuniji trenutno živi oko 17,5 miliona. Oni ih procenjuju da je oko 17-18 miliona ljudi, a 21,5 milion je po popisu. Tako da
to je stvarno ogromna razlika.
Da, otkako je Rumunija ušla u Europsku uniju, otkako je njihovim građanima omogućeno da putuju, jeli, da putuju, da se zapošljavaju u drugim zemljama Europske unije, zaista je veliki odliv stanovništva. S druge strane, manjinski narod je prirodno izložen nekoj tihoj asimilaciji. To nije ništa smišljeno i namerno, nego jednostavno je tako, utapa se u većinsku sredinu. Srbi ovde zaista jesu jako dobro integrisani u društvo, ima vrlo uspešnih ljudi, ima profesora univerziteta, doktora, naučnika, predsednika, opština, političara. Ima ih u svim strukturama i daju zaista veliki doprinos razvoju rumunskog društva i kulture i ekonomije, i to je prepoznato zaista i od strane rumunskog društva i rumunske države, i Srbi mogu da kažem da ovde imaju zaista dobar tretman. Moram da kažem da je Republika Srbija stanje prava i statusa nacionalnih manjina u svojoj državi dovela na jedan zaista jako visok i zavidan nivo, i ima sva puna prava, kako bih rekao, da isto prava traži za svoju manjinu u drugim državama.
Republika Srbija doprinosi i ovde, ovako i za kraj razgovora, da kažemo, ovde gde se nalazimo, ovaj kabinet za informatiku je upravo od sredstava koje su stigle iz Srbije finansirane.
Jeste, pokušavamo i trudimo se da pomognemo koliko možemo. Ova škola, ovde naša gimnazija, naš ponos ovde u Rumuniji, Dositej Obradović, je potpuno uključena u obrazovno-školski sistem Rumunije i finansira se iz budžeta Rumunije, ali Republika Srbija pokušava da pomogne koliko je to moguće, tako da evo, sredstvima vlade Vojvodine je prošle godine doniran ovaj informatički kabinet iz koga radite ovu emisiju. Ima tu još planova, još dosta pokušaja da se pomogne, i nadamo se da ćemo i uspeti u tome.
Hvala vam i na gostovanju, i hvala vam što ste evo na kraju zaokružili celu priču i ceo naš program. Ovo je bio generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, Vladan Tadić. Toliko od nas iz Temišvara, iz Rumunije, Aleksandar Trajković, Svetlana Stevanović i Aleksandra Mladenović. Pozdravljaju ovde iz improvizovanog studija u školi. Ivan Petrović i Bojana Tufekđić su u Beogradu. Prijatan dan.